Вітання, ми в ефірі. Я сподіваюся, що цим разом це працює. Посилка буде насамрідь знову інша, з ніякої досить незрозумілої причини. Тут, напевно, нема сенсу якби загадзя це робити, тому що я на мобілі все одно потім це ніяким чином перекручить. Ось, тому, так сказати, невідомо, що тут буде далі. Так. Ми зараз глянемо. Ага, ніякий стрім ідзе. Ну що ж. Тоді я дошлю на старий, этот самий, на старий. Нову посилку. Невідомо, що там відбувається. Технічна пауза. Як завжди. Окей. Тоді досилаю. Нову посилку на стрім. У всі свої канали. Сябрі, коли нехто вже там з'явився, коли ласка, дайте знати. Ті чувач, ті не чувач. Что-нибудь в этом духу. Я покультую. Запущу стрим у паблики некие. Четыре хвилины. Називається почати за годину раніше для того, щоб потім ще годину вирішати технічне питання. От таке у нас, так сказати, така у нас ситуація. Це ми видаляємо. А то ми коментуємо. Чи заодно Фейсбук почитаю тут про культує. Такий оптимістичний завжди такий посил. Ось ти там публікуєш, а він тобі каже YouTube. Макс Чур is live. Ну, типа, амаль як alive. То есть, якби, ти живий, чувак, ти живий. Ти підключився до всесвітнього сечива. Ти можеш бути щасний від того, що просто от... І воно тебе сприймає, а ти його сприймаєш, правда, з некоторими затримками, як завжди. Так, ну, неважно. Коротше кажучи, ми покуль зараз почекаємо, хто там на що там нам відпіше. Ось, як завжди, просьба. А, три чоловіки, вочинг. Сябри, те, хто глядіть, ласка, підтвердьте, що ви чуєте. Тобто, ви бачите, то, напевно, ви бачите. А ось, чуєте ви? Ось воно питання. Знову там нещо з наладками, там, на початку. Просто YouTube передумав. Дозволяє нам горизонтальну просто картинку і вирішив, що з нас хопить вертикальний. Ось, але ми з ним не погодилися. Горизонтальні картинки для нас, а вертикальні для дівчаток у тіктоку, так сказати. А тут у нас серйозна говорка про серйозні теми. Ну-ка, хученька, кто-то там. Напишите мне, коли ласка, будьте человеками. Что у нас там отбывается у пляни гуку? Чи все чувать? Потому что иначе не мает сенсу. Сьогодні надзвичай цікава тема, просто нечакана, але для мене самого. Ви не повірите, і таке буває. Вже на 4 чоловіки прийшли. Ну 4 чоловіки, ви де? Скажіть, коли ласка, чи ви мене чуєте? То я вже розбещений вашою увагою з минулого разу. Я привык, что достатково кинуть клич, питание, и мне одразу просто приходит бумерангом некий фидбэк, некая реха там. Вот. А сегодня не подобно, как ко мне, что тут такое отбывалось. Ну, покуль мне не напишите, я навряд ли почну нечто расповедать. Тому, так сказати, треба ж ведати, чи ви мене чуєте. На жаль, у нас немає іншої можливості для саундчекінгу на початку стріма. Чи, напевно, руки не доходять. Ну, добре. Відключаю лишнє. Пятеро человек. Всех витаю. Да, напевно, лучше со мной. Я надеюсь, что техничных проблем не будет. А, уже 3 человека. О, простыми словами, все чувать. Так, дякую простыми словами. Коллега-стример одразу подтримал. Ну что ж, можно протягивать. Ну, покуль мы робили саундчек, половина людей сошла. И они подумали, что я не могу робить по субботах, я просто включаю камеру и показываю, как я сиджу и пишу на компе. Я думаю, что, в принципе, это был бы нормальный стрим. Что там буддизм и Беларусь? Слухайте, ну не передать. От опошней нашей встречи столько нового изменилось, столько нового в нашей минувщине. Вось, знайшлося, что просто вот самый час почать, значит, нашу гуторку. Таким чином, значит, почнем с чего? Почнем, ну, с подяков, натурально, всем, кто пришел, всем, кто глядел минулые стримы, всем, кто сказал, что минулые стримы были такие, ну, ничто себе. Да, всем это сюсь, ну, уявляешь, ну, вместо того, как глядеть, как растут древы, там, как сохнет фарба, там, на стенах, я не веду, что еще люди робят, как не метуситься. Вот, так я, наверное, воюю с этим, со смартфоном. Значит, так, некоторые люди сказали, что, в принципе, им было вельми цікаво слухать про иезуитов. Вот, попередние две лекции, в принципе, я вельми рад их этому, потому что, ну, такая крышечку контроверсийная тема, может быть, для некоторых, але чекало, ну, нас чекают еще контроверсийнейшие, может быть. Значит, дякую за отгуки таким чином, все становчие. Мушу попросіть пробачення за те, що я такий ось. Мушу ось попросіть прощення за вось, то бок, за вось, зазначить і за так сказати. Вось. Коли б гэтых словаў не было, то стримы былі б карацейшыя, вось, але, ну, разумееце, самі цяжка пазбаўляцца ў такіх палявых умовах, цяжка пазбаўляцца ўсіх гэтых словаў паразітаў. Ну, значыць, я глядзеў, калі прыглядаў, рабіў вось гэтыя раздзелы, то мой рэкорд это, значыць, тоталогіі. По вызначэнню означае значыць. Ось такая камбінацыя з трох слоў. По вызначэнню означае значыць. Это просто мой рэкорд, я не ведаю, ці сёння яго паўтару, ці не, падзяюся, што не. Так, пачнём мы з факт-чэкінгу. З факт-чэкінгу, які тычыцца папярэдніх стрымаў. Калі памятаеце, у Варламе Ясафаці мы размаўлялі пра перакладніка, беларускага перакладніка гэтай аповесці Ясафата Палоўку. Вось. І гэта Ясафат Палоўка, аказваецца, ён вельмі вядомы чувак, проста што ён вядомы як Іосіф. Ось. І вот пад імем Іосіфа Палоўкі ён адшукаўся адразу там у дзвюх крыніцах. Найперш у анталогіі беларускай паэзіі, як не дзіўна, якая выйшла у 93-м годзе. Значыць, тамака адзін ягоны верш, ну як заўжды, это там нейкая эпіграма, нейкі жах. Проста гэтых эпіграм это асноўны жанр панегірыкі, вот это ўсе, это асноўны жанр беларускай такой старажытнай, можна сказаць, паэзіі. Вось, ну і, карацей кажучы, ну это на аматара. Вось, пры тым, што мінулы раз я чытаў вам верш ягоны, хаця верш у прозе, проста яго, напэўна, не распазналі як верш, якім ён заканчвае. Якраз аповесць пра Варлама Ясафата. Але што мяне ну, асабліва парадавала вось у гэтым вось першым томе, укладальнікі Мальчыс Саверчанка Саламевіч, мяне парадавала, што Йосіф наш Палоўка тут аўтар прадмовы да кнігі «Гісторыя аб Варламу і Іосіфу». О так вот. Абламічыч, так сказаць. Нема такой кнігі, насамрэч, «Гісторыя Варлама», аб Варламу і Іосіфу. І Палоўка быў не толькі аўтарам прадмовы, але і хутчэй за ўсё, прынамсі, паводле іншых даследчыкаў, перакладнікам. Так што, сябры, да. Значыць, плюс яшчэ знайшлося, што пра яго выпадкова ў нейкім там гістарычным артыкуле, артыкул нейкага Качыгарава, Константин Паклонскі і сабыцця в Магілёве накануне руска-польскай вайны 1654-67 гадоў. Значыць, пишут, что на белорусских землях конец 10-го, начало 20-х годов 17 века ознаменовались заметным натиском на права православных. Для Могилева обернулась утратой главной святыни города, Спасского собора. Значит, православное братство города не оставляло надежд вернуть храм. Такая возможность представилась началом казацкого восстания на Украине в 1648 году, которое возглавил Богдан Хмельницкий. Вот. Череда крупных поражений заставила короля Иоанна Казимира пойти на уступки православным Речи Посполитой. И в январе 1650 года, после переговоров с делегацией Киевского духовенства во главе с митрополитом Сильвестром Косовым, польский монарх издал универсал о восстановлении прав православных и возвращении им ряда храмов и монастырей, в числе которых значились и церковь Святаго Спаса, монастырь с приходами в Могилеве. Вось. І такім чынам 3 января владыка Іосіф Кананович Гарбацкий, глава местного православного братства, только что назначенный, но еще не посвященный в сан белорусский епископ, будучи на семье в Варшаве, получил от короля привилей на белорусскую епархию, в котором, что важно, отмечалось его право на Спасский собор и монастырь в Могилеве. И вось. Фактическое вступление в право владения Иосиф Кананович Горбацкий получил своему наместнику Иосифу Половка. Вось он наш Иосиф у 1650 годе, то бок уже некий такие, постарелы, умудрелы, наместник бискупа, еще так сказать, не освеченного у сан, значит, не уведенного. Вось, і ён, значыць, удзельнічае ў гэтай цырымоніі перадачы храма ад уніятаў назад праваслаўным у Магілёве. Гэта было напярэдадні вайны. Ну, все, што мы ведаем пра Магілёў у расійска-польскай вайне, это тое, што там пара-пара крычалі, вось, і вынеслі маскоўскі гарнізон. Але як бы гэта факт, але ёсць і іншыя факты наконт таго, што вось там, напрыклад, праваслаўныя пры дапамозе некаторых беларускіх палкоўнікаў, таго ж Канстанціна Паклонскага, вось. Пра гэта я на яго выйшаў якраз дзякуючы Латышонку, таму што паслухаў яго на нейкі там яго на інтэрв'ю, і ён там расказаў пра беларускіх палкоўнікаў. І вось так там з'явіўся наш Ясафат. Зноў жа, як Іосіф, чаму яго ўсе Іосіфам клічуць, незразумела. Вот. А можа быць, ён проста падпісаўся ў Ясафа, ў Арламі Ясафаці, як Ясафат Палоўка, чыста вот натхніўшыся момантам, цяжка сказаць, але на маю думку, гэта хутчэй за ўсё адзін і той самы чалавек, перакладнік і паэт. Вось, значыць, што яшчэ цікавага? Чытаю ўспаміны, значыць, Нямцевіча, Юліяна, ўспаміны маіх часоў. І там, ну, там вельмі шмат розных фактаў, значыць, перад усім 18-м, натуральна, стагоддзе. Вось, але што мяне там пацешыла наконт езуітаў. Вось, я там проста ў папярэдніх стрымах так проста вельмі нечуліва гнабіў езуітаў, проста так. Ну, не то, што гнабіў, а проста вот здзіўляўся некаторым іхным, так сказаць, падыходам, да, да палітыкі, геапалітыкі, да культурнай у тым ліку. Вось, і, значыць, скасаванне гэтага ордэна, ў прынцыпе, успрымалася як прагрэсіўна. Вот, у свеце, то бок, гэта факт. У нас больш згадваюцца езуіты менавіта, як там заснавальнікі сістэмы адукацыі, пра гэта вельмі, вельмі часта, як бы, можна чуць у нашай гісторыі. Але, ну, гэта, як бы, не ўся праўда, што называецца. Дык вось з гэтай нагоды я хацеў бы зачытаць вам урывачак з успамінаў Немцевіча, калі дазволіце. Вось гэтай кніжкі. Кніжка выйшла ў 2009 годзе. Немцевіч сапраўднай гісторыі, аўтар Анатоль Гладышчук. Між іншым, добры сябра майго дзяцінства, нашай сям'і. Так, значыць, што там пішуць? Што піша Немцевіч? Менавіта ў тыя гады раскрытая змова пра замах езуітаў на жыццё партугальскага караля так усхвалявала ўсе хрысціянскія двары, што яны пачалі дамагацца ў папы рымскага, каб той ліквідаваў такі небяспечны ордэн. Занадта яны езуіты былі ганарыстыя, задужа магутныя. Ва ўсіх дварах, будучы духоўнікамі манархаў, не толькі сумленнем іх, але і знешняй палітыкай кіравалі. Ніхто гэтага больш не зведаў, як няшчасная Польшча пры Сігізмундзе Жгімонце III. Пазней езуіты нястрыманасцю сваёй падбухторвалі казакаў і ўкраінскую чэрнь і сталі прычынаю адыходу таго ваяўнічага народа ад нас. Ось, лічыць Немцевіч. Гэта яны, завалодаўшы ў рэчы паспалітай грамадзянскім выхаваннем, стварылі за апошнія 20 годзі пакаленні, якія прымхамі, фанатызмам, неадукаванасцю дзяржаву нашу загубілі. Гром адзіны, скінуты з вышыні Ватыкана, павінен быў іх назаўсёды сцерці. Але дарэмна. Хаця і краевугольным каменем асноў грамадства таго было шляпое паслушэнства апостальскай сталіцы, не ўсюды, аднак, падпарадкаваліся папскай буле. Адправіліся езуіты пад пратэкцыю адшчапенцаў, Кацярыны II і караля прускага. Гордасць першай, якая заўсёды была рада свае перавагу і панаванне прадэманстраваць, не ўпусціла выпадку прынізіць царкву рымскую, узяўшы пад сваю апеку ліквідаваны каталіцкай царквою ордэн. Дазволіла Кацярына езуітам захаваць касцёлы і кляштары свае ў Полацку, Магілёве, Воршы і іншых месцах, у вырваных ёй у рэчы паспалітай правінцыях. Вось у гэтых кляштарах і захаваўся ордэн, пакуль у 1814 годзе сярод руін свету ўсяго зноў не расквітнеў. У гэтыя семінарыі і імкнуліся адчайныя галовы самых аддаленых еўрапейскіх краін, з Іспаніі, Партугаліі і гэтак далей. Ні ў якім іншым ордэне не бачылі такой упартай няхільнасці. Калі дастаткова было іншым манахам быць прапаведнікамі, служыць Богу, неважна ў якім адзенні, то езуіту абавязкова трэба было быць езуітам. Чаму? Таму што сакрэтнае гэта грамадства, яно ўзнялося на фанаберыі і жаданні панаваць. У іншым ордэне не насыціла б гэтага запалу, не дабілася б сваіх мэт. Ад скасавання ордэна таго можна весці адлік новай эпохі адраджэння адукацыі і навук у Рэчы Паспалітай. На руінах яго паднялася новая, у іншых краінах невядомая, магістратура выхавання грамадскага пад назвай камісіі адукацыйнай. Лічыцца, што гэта было першае ў свеце міністэрства адукацыі. Адабраная велізарная маёмасць у езуіта ў лёгкую вечную пушчаную арэнду стала фондам акадэмій і грамадскіх школ. Быў уведзены новы парадак выхавання, на неабмежаваныя, як у езуітаў, толькі адной латынню навукі. Замежныя мовы, літаратура, патрэбныя ўменні згодна са ступенямі ранейшых школ рыхтавалі цэлае племя тых, хто адчуваў як сённяшнюю ганьбу сваю, так і прагу выбрацца з яе. Вось гэта ацэнка ролі езуітаў сучаснікам, вось нібы якім, а паэтам польскім, можна сказаць, адраджэнцам Люлянам Немцевічам. Так, значыць, гэта другі быў такі факт, а трэці факт, ён тычыцца непасрэдна папярэдняга стрыму, там жа мы паказалі пра дату, калі на тэрыторыі Беларусі сучаснай з'явіўся першы буддыст, вось, ступіла нага буддыста. Вось, і мы называлі гэтую дату 1812 год, вайна, значыць, войскі Тармасава і, значыць, Срэбджаб Тюмень, камандзір другога калмыцкага кавалерыйскага палку, вось, калмыцкі князь, так, пра якога пісаў ўжо Патоцкі, вось, якім потым сустракаўся Гумбальд, нібыта нават дзюма, і гэтак далей. Ну, проста вядомая асоба, значыць, адзін з першых, хто пабудаваў там на Волзе у Калмыкі будыйскі храм. Вось, ну, але тым не менш, быў жа і першы кавалерыйскі калмыцкі полк, вось, і гэтым палком камандаваў таксама князь Джамба Тайшы Тундутал, вось. Захавалася нават ягоная выява, фотаздымак. Можна знайсці нават на Вікіпедыі. Таксама ўдзельнічаў у розных ён бітвах айчыннай вайны 12-го года, цытуючы расійскую Вікіпедыю. Вось, прынімаў сражэнне ў раёне рэкі Буг і гарадоў Брест-Літовска-Валкавыска ў саставе экспедыцыі генерала Чернышова ў Варшаву. Ну так, гэта ўжо ў 13-м годзе, калі, значыць, расійскія войскі ўдзельнічалі ў паходзе на Парыж, так? Значыць, прымалі ўдзел у блакадзе крепасці Модлін. Вось у бітве пры Фэр-Шампенуазе, напэўна, была апошняя бітва перад узяццем Парыжа і гэтак далей. Вось у 1814 годзе першы калмыцкі полк вярнуўся ў Расію. Вось, што далей было з гэтым камандзірам гэтага палка Джамба Тайшы Тундутавым невядома, нібыта памёр у 1830-х недзе гадах. Вось, пахаваны ў Маладрыбэтаўскім у Лусе Калмыкія. Вось, такім чынам, да, буддыстаў на Берасцейшыне было нямерана падчас вайны 12-го года. Тым не менш, існуюць падазрэнні, што, магчыма, ўжо раней калмыкі праходзілі, прынамсі, па тэрыторыі Беларусі, а менавіта падчас 7-гадовай вайны, то бок у 1757 годзе іх адправілі ваяваць ва ўсходнюю Прусію, значыць, з Фрыдрыхам другім, яны праходзілі па паўночных тэрыторыях Беларусі, то бок са Смаленскім кірункам на Вільню, значыць, праз Віцебшчыну яны ішлі. То бок, магчыма, дату з'яўлення першага буддыста на тэрыторыі Беларусі давядзецца перасунуць. Ну, гэта трэба, значыць, пашукаць, прынамсі, пакуль невядома, што там былі за калмыцкія аддзелы, хто імі камандаваў. То бок, як хутчэй за ўсё, напэўна, это былі нейкія такія вось менавіта з Волкі, з пылу з жару, ось тыя, хто яшчэ як бы не сышоў з Расійскай імперыі, таму што яны потым сышлі некаторыя, да, у 1721, як мы казалі. Значыць, напэўна, ўсё-ткі ўзбраенне ў іх тады было яшчэ іншае, таму што ў 1812 годзе, калі от паглядзець, напрыклад, на выяву таго ж Тундутава, то ён ужо ў класічнай проста вось уніформе расійскага войска, кавалерыі. Ось, якія уніформы мелі калмыкі ў 18 стагоддзі, цяжка сказаць. Магчыма, яны ўсё яшчэ з шаблямі і вось у гэтых сваіх мехавых такіх бурках проста наганялі там жах на прускіх ваякаў. Адным словам, хадзілі туды-сюды. Але што самае цікавае, што аказваецца, што раней чым калмыкі прыйшлі да беларусаў, беларусы прыйшлі да калмыкаў. Вось гэта такі галоўны пойнт, напэўна, сённяшні наогул гутаркі. І ў гэтай сувязі пачнём з цытаты. Сначала паслов проводили на ламаистский молебен в юрту ханского сына, носившего титул хутухты. Незадолго до описанных событий по монгольским степям распространился ламаизм, разновидность буддийской религии, которая затем превратилась в крупнейшую политическую силу в жизни монгольского общества. Хутухтой называли высшее духовное лицо, которое считалось перерождением или воплощением какого-нибудь другого, выдающегося ламы, священника. Хутухта провел молебен. По незнанию послы сочли юрту Хутухты мечетью, а ламаистскую веру – мусульманской. Это произошло, вероятно, потому, что и в Великом княжестве Литовском, и в Сибири они могли видеть татар, исповедовавших эту религию. Для неискушенных в делах исповедания веры воинов любая нехристианская религия жителей Востока была мусульманской. Василия Тюменца и Ивана Текутьева удивило то, что на крыше юрты Хутухты был укреплен деревянный крест, а у стен стояли образы, писанные на харатьях, то есть изображение Будды на плотной бумаге. Харати, может быть, не так харты. Але, ну, звичайно, выявы Будды малявались на тканине. Так, это называется тханка. Классичная выява Будды у живописи. Как раз их, эти изображения, и приняли наши предки за привычные им образа, иконы. Следует отметить, что крест стал символом веры задолго до появления христианства. В буддийских верованиях крест служил магическим знаком, который будто бы привлекал огонь небес, чтобы уничтожить козни злых духов. Впервые в России тюменец и текутьев описали предметы ламаистского богослужения. Платье на том Хутухте и на его крылошенях, то бок клирошанах, это значит чальцах клиру, ламах, так, походило на греческое, православное. Без рукав носят и на опашку. Значит, захутываются в это платье. Вот такая цитата, сябры, из книги Валентина Грицкевича «От Немана к берегам Тихого океана». Книга вышла у Менску в выдавестве «Полымя» в 1986 году. И наявная яна на коммуникации. И вот расскажите мне, как такое могло сдариться, что забегши уже наперед, я зробил спочатку стрим про Потоцка, и только потом, так сказать, неким чином натрапил на эту книжку. Это попросту абсолютный скарб для того, кто доследует дочинение помеж Белоруссией и Азией, наол, так, или сказать, то это просто необходная книга. Але я и не ведал, так отрымалася. Вот. Тому я, так сказать, мушу принести пробачение, значит, Тюменцу, Тякутьеву и еще там одному литвину, який з ними был. Ну, Тюменец был Тюменец, хоть за все, как бы не был литвином. А вот Тякутьев небыто, и он был просто так званым казаком литовского спису. Вот, мы про его потом еще поговорим. А так само у него был в толмачах Гришка Михайлов Литвин. Вот. Так вот, эти люди уже в 1615 году стали сведками буддийского обраду, ламаистского, как там описано, вот, и покинули ягоное описание. Вот. Я догэтуль чамусьці лічыў, что першым сведкам и як бы хроністам, можна сказаць, этого абраду быў Патоцкі, ось, які на Волзе, так сказать, у калмыкаў при ім прысутнічаў. А ось і не. Амаль што фактычна на 200 гадоў раней, ось, літвіны, так сказать, людзі з Вялікага княства Літоўскага патрапілі не абы куды, а ў Манголію самую. И там, значит, уже при этом присутничали. Вот. Знов же, натрапил я на эту книжку, как бы, ну, можно сказать, что мне просто пошанцевало. Это, напевно, все говорит про меня, как про аматора истории. Значит, именно ключевое слово аматор, потому что я думаю, что люди, которые этим занимаются профессионально, и они про это просто ведали загадзе, потому что книжка вышла в 86-м году, и она просто грунтовалась на многих попередних уже доследованиях, сделанных там в советский час. Вот, значит, але кажу, есть такая речь, как serendipity. Бог это просто вот шацунок, так? Я вот просто нечто читал, пару тыдняў тому читал просто там, не ведаю, артикул на Радио Свобода, там был день нараджения беларускаго навукоўца аднаго там гібрайскага паходжання зайшоў, знайшоў нейкі сайт пра беларускіх навукоўцаў, там вельмі шмат прозвішча, недзе 150 ці колькі, вось, і там пачаў шукаць там хто з іх, так сказаць, мае дачыненне да Азіі, значыць, там Судзілоўскі, Мінейка, іншыя там в асноўным 19-е стагоддзе. Вот, але пра іх якраз Грыцкевіч піша таксама, таму што ён у сваёй кнізе вось гэта ён, так сказаць, піша пра ўсю гісторыю дачыненняў паміж выхадцамі з Беларусі і Азіі, Сібіры, ці Сібірам, ну, правильно, гэтак далей. Адным словам, проста кажу, неацэнны скарб, мне, можна сказаць, пашанцавала, ну, але зноў жа, той, хто пра гэта думае і ідзе на сустрач, ось, яму часам бывае вось такім чынам шанцуе. Вось. Сам Грыцкевіч нарадзіўся ў 33-м, памёр у 2013-м, гэта быў лекар па адукацыі, але ён цікавіўся гісторыяй, найперш гісторыяй, так сказаць, натуральных навук. Вось. І жыў вельмі доўга ў Пецярбурзе, там памёр, вось, але працаваў у архівах расійскіх збольшага і шукаў там беларусаў, супрацоўнічаў з Адамам Мальдзіцам, выдаў некалькі кніг пра беларускіх падарожнікаў у свеце, пра тых, хто наадварот са свету наведваў Беларусь і так далей. Ну, проста выдатны даследчык, вельмі шчасны, што я даведаўся пра яго. Вось. Такім чынам, падсумоўваючы, значыць, Патоцкі не быў нашым суайчыннікам першым з тых, хто апісаў ламаісцкі абрад, не быў ён першым ані з тых, хто патрапіў у Манголію. Вось, гэта былі ўжо названыя Іван Чекуціў і Рыгор Міхайлаў Літвін. Ці проста Рыгор Міхайлаў. Такім чынам, нейкі час я буду абапірацца цяпер на кніжку Грыцкевіча і буду, значыць, расказаць там, што далей адбывалася з гэтымі літвінамі, канкрэтна з Чекуцівым і Міхайлавым, якія тады патрапілі ў Манголію. Значыць, так, яшчэ папярэдняя гісторыя. Ужо ў 1608 годзе, значыць, Калтын-хану і далей в Кітай і з Томска адправілі рускае пасольства. Томскіх казакоў конных Белагалова, Куціна, Федьку Хацекіна, да в Талмачах Гришку Міхайлава Літвіна. Ім удалось только узнаць, што у кітайскага государя горад каменный, а двары дзе в горадзе с рускага абычая, што бой дзе у него агняной. Это значит, что мають яны огнестрельную зброю. А платье, где они носят, все золотое, а привозят где к нему всякие узорочья, ну там, каштовности из многих земель. Эти вести оживили интерес к поискам путей в Китай через Сибирь. Ну, вы памятаете, что этот интерес уже имел и той же самый Джулио Кампана, так, иезуит, який про это згадывал. В 1615 году из Томска было снаряжено новое посольство тарского атамана Василия Тюменца, вот этого, про якого мы казали, и тюменского десятника из Литвинов Ивана Петрова Текутьева, то бок Ивана Петровича Текутьева. Вось. І вось так гэтае пасольства патрапіла ў Манголію і стала сведкамі гэтага абраду, пра які мы казалі вышэй. Яшчэ працытую урывак з кніжкі Грыцкевіча. «После молебна паслов пригласили в самую парадную из кочевых юрт хана – Суме. Это такой род ламаистского храма, которую они тоже, ну, послы, тоже назвали мечетью. Войдя в юрту, тюменец и текутьев предстали перед ханом. Он сидел, подогнув под себя ноги, на коврах, настланных друг на друга толщиной в пол колена. А сам царь лет 60, вспоминали послы, бороду бреет, только ус, волосом черн, ростом дороден и плечист, и собою во всем пригож». Однако послы немного ошиблись в оценке возраста хана. На самом деле, во время приема миссии ему было только 49 лет. Впервые у Алтын-хана... Алтын-хан – это золотый хан, это был такой, значит, один из керовников Джунгарии. Джунгария – это как бы историчная родима не только там монголов, але так само айратов, калмыков и так далее. Впервые у Алтын-хана наши предки познакомились с чаем, который, как принято у монголов, калмыков и бурят, заваривали на молоке с салом или маслом и солили. Ну, это, хоть за все, пришло с Тибету. Так? А пить в стол носили молоко коровье топлено с маслом, а в нем листья, неведомо какие, а иное питье красное, не ведают какое. Ось, это питье, это и был той самый чай. Послов усадили на почетном месте, а им, где стол был особный, сидели против его. То бог насупрать хана. Вот. Через день монгольский правитель пригласил послов присутствовать на торжественном обряде поднятия бурхана, это изображение буддийского божества. Вот. Значит, тюменец и тикутиев, не знавшие обрядов неизвестной им религии, были введены в заблуждение, происходившим на их глазах сложным ритуалом, и расценили его как принесение шерти. Шерть – это такая присяга урочистая, якую приносили на подданство, звичайно, на верность. Значит, принесение шерсти наподобие, шерти наподобие русской клятвы на Евангелии. А в третий день царь Алтын перед нами государю шертвовал по своей мусульской вере, подымал на руки Бога своего честно. Ну, они уже узрадовались, что так худко уже перешел у подданства российский Алтын-хан. Ну, то бок, это их задача была. То бок, там, выведывать, усталевывать некие там англевые стосунки и перед усим переконывать владаров, каб яны перешли под российскую корону. Вот. Алтын-хан расценил прибытие послов как начало дружеских отношений с Россией. Поэтому он отправил к царю с возвращавшимися тюменцем и тикутиевым своих послов Даяна и Кичингу. Так было положено официальное начало русско-монгольским связям. Не абы что, можно сказать. Тюменец и тикутиев также разузнали сведения о соседских с владениями Алтын-хана странах, Лабинском и Калканском государствах, а также о Кутанском и Желтом царствах. Лаба – это западомонгольское произношение слова «лама», значит, Лабинское – это государство, в котором правят ламы, то есть Тибет. Робить такую выснову Грицкевич. А Китае послам рассказали, что эта держава расположена на край губы, то бок залива, а город, где кирпичный, велик, ехать около его на коне 10 дён, а ходу до китайского государства от Алтын-царя месяц. То бок столица китайская, так, каменная, и вокруг яе объехать потребное 10 дён. Вот это абсолютно неверогодный, короче, факт. Одним словом, таким чином дочулися российцы про Китай и одразу натурально постановили, что треба туды ломануться. Вось. У выніку Пекін трапило першее московское посольство Івана Петліна у 1618 годзе. Уже, ось так рано. Ішло яно тим самым шляхам, значит, праз Монголію, якой дагэтуль папереднее посольство Тікутіва Тюменца і Михайла Петрова Літвіна. І, значит, але самое цікавое, что они приехали в Пекин, але аудиенции у императора не отримали. Вот это посольство Петлина. Потому что, ну, забыли взять подарунки. Вот. А им сказали, что в Китай не ездят без подарунков. Вот, что мы там присидели и, короче, нечто там придумали. Сказали, а мы, власне, кажется, мы на угол не от цара приехали. Мы так, чисто от сибирского там некого этого воеводы. Вот, так что вы бачайте. Ну, мы поехали назад. Вот, и одним словом вернулись. Але, ну, зауважьте, довольно рано. То бок, уже на початку 17-го стагодия фактично первые непосредственные контакты не просто там с сибирскими народами, потому что завоева Сибири уже как бы некий час и шла, але миновито с монголами и с китайцами, то бок, как бы с народами уже, как бы, ну, можно сказать, больше цивилизованными, так сказать, с некой культурой, в том лику буддийской и так далее. Вот. Так про что это все сябры сведчить? Я просто, ну, зараз сами убачите. Значит, фактично, ну, вернемся крышку назад, то бок, у минулых стримах мы казали про колонизацию Азии, можно сказать, заходними краинами, так, заходнехристианскими краинами. И это была колонизация, как отбывалась с поудня, в основном, по морю, так, просто, Африка, арабский полуостров, значит, Индия и далее, до самого Китая в Японии. Вот, под стягом, так сказать, Ігнацій Лойоли, про якого ми шмат казали минулим разом. А тим часом, натурально, вот, відбувалася паралельна колонізація російська, яка, в принципі, ну, яна якби ніколи якби особливо не спинялася, можна сказати, з часов Івана Грозного. Так, ось це поширення, так сказати, завойови Казань, Астрахань, як би там не тільки тварі Новгорода, а вось, але то бок поширення на повноч, на повдень, на усход, вось. І урешті дійшло до Сибіри, Урал-Сибір, значить, то там, ну, відомий всім Єрмак був, так сказати, одним з перших лічиться, так сказати, переможцем і завойовником, так, Сибіри. Тобок, заважте, що в 1581 році, коли приїжджають єзуїти з Великого князства Литовського в Москву, вони кажуть, от неблаго було б, звісно, ось цю велику російську державу, ту Московію, якби зробити католицькою, щоб ми могли потім, так сказати, через її трапляти з повночі у Індію, Китай. Ось, тобок, але менавіто вже паралельно цей проєкт якби відбувається. Тобок, ідуть пошуки ось гэтых новых ресурсаў, ось гэтых новых сухапутных шляхоў, праз усе гэтыя стэпы, тайгу і гэтак далей. Пытанне. Адкуль у гэтым усім прадпрыемстве ўзяліся нашы з вамі суайчыннікі? Узяліся яны адтуль, што гэта былі фактычна палонныя, якія падчас войнаў Івана Жахлівага, але і ўсіх пазнейшых войнаў, траплялі нейкім чынам до Москвы, вось, альбо траплялі ў палон, вось, і каб захаваць сабе жыццё, пераходзілі на службу да маскоўскага цара, альбо, магчыма, і добраахвотна пераходзілі, альбо некаторыя проста наймаліся. Ось, за грошы, чым вялікія. Прычым, якбы, ну, самыя розныя прычыны у адным з артыкулаў доволі таким добрым артикул «Сибирские казаки литовского списка», автор Филь СГ, значит, что ценилися литовские и польские вояры за свое именно это как бы боевое умение, так, что открытый бой с поляками, это писал Гваньини, так, ведомый хронист, открытый бой с поляками и литовцами в чистом поле очень редко удается московскому войску. И оно редко вступает с ними в такой бой, потому что не имеет тех качеств, которыми враги обыкновенно побеждают его. Не имеет ловкости и стойкости, не умеет драться и владеть оружием по правилам искусства. Подобно всем восточным ополчениям, состоящим преимущественно из конницы, оно за недостатком искусства старалось брать более количеством и силою первого натиска, нежели стойкостью и строгим порядком действий. Вось. По выражению Корба, только татары боялись московского оружия. Западные соседи смеялись и над духом, и над искусством московских ратников. Дык вось, потребно было притягнуть на службу заходних, так сказать, специалистов, и іх за гэта вельмі шчодра плацілі, ім за гэта вельмі шчодра плацілі, пераплочвалі, так? Недзе там нават у два разы яны атрымлівалі, ну, хто б як бы не захацеў, так? Пайсці на такую службу, ну, хто б не захацеў. Это пытанне актуальнае, на жаль, да сённяшняга дня, але як бы факт ёсць факт. То бок літвіны з'яўляюцца на маскоўскай службе ўжо ў аддзелах Ермака. Ермак і сам, зрэшты, ён прымаў удзел у Лівонскай вайне. Ось, і, значить, ну, Максима ведав некоторих там людей по боях тільки з іншого боку. Значить, і ось цей самий Єрмак під стягом льва і однорога, що вельми цікаво, я не розумію, откуда він взявся. Ну, здається, це був некий такий у той час символ Івана Жахлівого, некий там російський геральдичний піранятий заходу, якби такий вибрик. Значить, одним із помощників Єрмака був Нікіта Пан, прозвище которого служит доказательством его происхождения из Речи Посполитой. Не исключено, что с территории нынешней Беларуси, где Ермак воевал накануне сибирского похода. Вот. Это Никита Пан, это пишет Грицкевич. Значит, Никита Пан был, Никита Пан был забитый в 1583 году при взятии Назыма, такой сибирской крепости. Значит, как эти люди попали на Урал? Оказывается, Строгановы приобретали литовский полон в Москве и Ярославле, где продавали полонских людей и литвяков, иманых и купленных. Эти люди попали в плен во время Ливонской войны, когда белорусские земли к северу от Западной Двины на 16 лет стали зависимы от Ивана Грозного. Из числа купленников выделились, а затем заняли прочное место среди помощников Строгановых два человека с прозвищем Литвин – Василий и Яков. Так, это были одни из первых, так? Якія падарожнічалі разам з гэтымі купцамі строганамі, так, вядомымі. Беларускіх воінаў па традыцыі прывлікала на службу царскае правіцельства. В 1593 году из поволжских городов Казани и Тетюшей была послана за Урал 1000 пленных из Великого княжества Литовского, поступивших на казачью службу. Направили их строить тарский городок на Иртыше. 1000 человек. То бок это якби значно. Ну, мы бачимо потім, що якби лічби насамреч були, ну, ще нашмат більш значні, то бок фактично вся Сибір така частина була повна виходця з Великого княжства Литовського, так званих Литвинов. Значить, хто був ще апрача ось гетого Нікіти Пана з Єрмаком? Нікий Олександр Черкас-Корсак, прозвище, яке указує на зв'язь з запорозькими казаками і полоцькою шляхтою. Так, знову вже пише от Філь у своєму артикулі. В 1598 году в окончательному розгромі хана Кучума Литвини теж прийняли активне участь. Зараз процитуємо. Ну, то бок, як бачите, я якби прочитав ще одну книжку, стараюся знайти інші якби криниці, аби опиратися не на одну, а на некілька, і справді балазі, так сказати, доволі шмат. Можна познаходить. Значить, отряд Воїкова, состоявший із трьох синовей боярських, татарського голови Черкаса Олександрова. Бачите, це той самий Черкас Олександр. Ну, він був хоче, коли він Черкас, він хоче, це був, може бути, запорожських козаків. Ось. Трьох атаманів і 400 без трьох Литви, так, 397 чоловік литовців, явився на стойбище Кучума на ріки Аби. Кучум, имевший до 500 человек войска, был разбит на голову. Ближайшие родственники пали в битве, были взяты в плен. Сам же Кучум хоть и бежал с поля боя, но все же вскоре был умерщвлен нагайцами. Среди героев этой битвы, помимо Павла Аршинского, Аршанского, как бы с подворшей, значится и тюменский литвин Никита Борзобогатый и Яков Шелковский. Как видим, русские победы пионерского периода освоения Сибири нередко имеют литовскую закваску, пишет Филь. Вот. Ну, как бачите, большинство крениц тут по-российски. Ну, потому что, как бы, тычется это, так сказать, все-таки российских поспехов, российской колонизации Сибири. Тому не мадзиву. Навод Грицкевич, как бы, выдал свою книжку на российской мове. Так вот, что той же самый Грицкевич пишет, что поверстанные в государеву службу литовские люди составляли в Сибири особую группу. Их называли литовского списку казаками. Сохранились дозорные книги, разборные списки и росписи служилых людей сибирских городов за 17 век. Изучая эти документы, автор, Тубок Грицкевич, взялся за подсчеты. Тубок, не завсёды их можно подлечить, а ли он подлечивает, как их ссылали. Так? В 1616-17 году в Тоболь сослали 234 человека, в 19-м 75, в 1633-м 156, в 1635-м 140 и так далее. Выходцы из Беларуси прочно осели на Урале и за Уралом. Вот. Навод первый воевода Сибири, то бок первый керовник Сибири, нехто Семен Болховский, так, и он был с Речи Посполитой походжанием. Ну, то бок, учится все с Великого князства Литовского, потому что коронежов, то бок, поляков самой Польши было вельми мало тады. И что цікаво, что пишет Филь, что и навод сам титул воевода был, значит, запозиченный у Речи Посполитой российцами в той час. Ось такий от уплив наших, так сказати, протків, заходників, так сказати, на російську азіатщину. Це, ну, я, так сказати, з цієї нагоди вип'ю чайку невідомого. Ось, тому невідомо, це улонг. Як вони казали, невідоме ліще. Ось, і, значить, згадаю такую штуку, что, может быть, вы памятаете, была на Радио Свобода количество, такая программа называлась «Белорусская Атлантида». И у этой Атлантиды, значит, была передача про то, эти были у белорусов свои колонии. Вот, ну и там, конечно, ну, конечно, были, ну, там, Полоцкое князство, там, Кукино, из Герцики, вот эти города на полночи. Вот, а потом была колония, значит, Речи Посполитой, неде там у Табаго, выспа была, ну, как бы, да, это была просто Курлянская, здається, колонія. Курлянці тоді просто були васалами Речі Посполітої. Ну, коротше, такі умовні колонії, хоча, ну, могли там бути. Ось. Але про те, що білоруси фактично якби приймалі чинний уділ у колонізації Сибіри, ось, і всю гэтую Сибір, сказати, на користь московського цара уже тоді, так сказати, фактично здобулі, ось про гэта ніяк так нічого там не прогучало. От. А коли білоруси, можна сказати, у своїй історії були колонізаторами коли-небудь, так це вони були менавіто тоді, у кінці 16-го, початку 17-го століття, ну і далі. На службі, так сказати, у Росії. Ось. Так що і так, вони були якби, ну, нічим не ліпшими за інших колонізаторів, нічим не ліпших за яких-небудь конкістадорів, які приблизно в той самий час, крішечку раней, здобували для католицьких держав, так, ось для Іспанії, Португалії, здобували землі Повдньової Америки, відомо яким коштом. Я не думаю, що московські колонізатори, і у їх ліку литовські вояри, що вони дійнічили ніяким іншим чином у той же Сибірі, так? Тобто, хто спробував чинити ніякий супротив, ось той за гэта быў пакараны. То бок і вельмі часта і самі яны гінулі, як мы бачым потым у бойках з племянамі сібірскімі. Ну, яны якби качевнікі сібірскія, так, яны якби, ну, нічым якби асабліва не адрозніваліся ад тых же, я не ведаю, паўночнаамерыканскіх, паўднёваамерыканскіх індзейцаў, так? То бок, як толькі там нехта прыязджаў, там усталёўваў нейкі сталы такі пост, яны спрабавалі нападаць на яго, то бок, якби увесь час таму і стварыліся вось гэтыя так званыя сібірскія казакі, якія там была прафесія якби пастаянна там жыць, я ахоўваць вось гэтыя форпости російські, так, у Азії фактично. Тобок, якби ми бачимо, що колонізація Азії відбувається фактично одночасово. Ось, як з Заходу, тобок, якби, знову ж, західньохристиянськими країнами, так, фактично, і з умовного Сходу, тобок, але, ну, у сходній християнській державі московській, колонізація з Повночі, у якої приймають чинний уділ білоруси. А розниця, напевно, та, що православні не настільки займалися, ну, принаймні, на початку. Вони просто граблі там, їх цікавили менавіто матеріальні ніякі доброчі, так, а не духовне. То бок, яны не столькі займаліся прызелітызмам, як займаліся уратаваннем душаў, так сказаць, нашыя сябры каталікі, езуіты перадусім, так, у азіяцкіх краінах. І таму, магчыма, праваслаўным, сказаць, маскавітам і ўдавалася прасцей усталёўваць нейкія дыпламатычныя тыя ж сувязі, якбы добрыя такія нейкія, меней болей кантакты менавіта якбы з уладарамі, так, азіяцкімі. Это якби не выключено, что это была причина. Ось. Потом натурально якби всякі там племёны, які шаманізм яшчэ практикували їх і так далі, то яны натурально подпорядковували і наворочували у православ'я. Ось, а ось з усякими там буддистськими народами у них були такі більш цікаві стосунки, ніякі модус вівенді, так сказати, притримлювалися. Значить, у гэтай сувязі нас цікавіць што? Так от, значить, контакты паміж беларусамі і паміж фактычна адзіным на сённяшні момант народам Європы, які вызнае буддызм. Я маю на увазі зноў жа калмыкаў, так? Я кажу, я раней лічыў, што калмыкі першымі прыйшлі да нас, так сказаць, пасля таго, як паўдзельнічалі ў 13-гадовай вайне у битве там под Белой церковью, так сказать, разбили польских гусаров и так далее. А вот, и что потом они, застаючись на той же службе, пришли на Беларусь у 18-19 столетии, именно в складе российских войск. Вот. Але ситуация, как бачите, крышечку отворотная. Вот. Наоборот, белорусы на службе у российского цара першими прийшли до калмыка у якості посланцов. Калмыки нас цікають, я знову вже кажу, менавіта тому, що яны вже на той момент визнавали якраз буддизм, і таким чином білоруси прийшли так сказать, да, ніякого контакту з буддизмом. Значить, вельми рано почалися ці контакти, уже у 1607 році, тобто ще до того, як білоруси Лічвіни трапили у Монголію. У 1607 році в русський острог Тару от імені тайшей это князі, так, Батыря і других, приїжджав калмацький, тобто калмыцький, тайша Каганай Тубеєв в посольстві. Переговори тоді йшли о присязі калмыков на подданство Росії. Ну, вони вельми довго йшли, це перемови насамреч. Ну, врешті вони, так сказати, отрималися, і калмыки, як я казав, минулим разом переселилися на Волгу недзе вже, починаючи з 1630-х годів. Приблизно. После переговоров тарский воевода Сила Гагарин сопровождать послов в родные кочевья поручил Литвину Богдану Бойкачу, который должен был на месте в кочевьях обсудить условия присяги. Угу, того, как правило, туда зим Литвина. В следующем году Богдан Бойкач, выполнив поручение, вернулся назад. Было решено, что калмыки прикочуют к рекам Ом и Камышлов, чтобы принести присягу. Дальнейшая судьба Бойкача прослеживается лишь отрывочно. Вот. То бок сенсаційним для мене особисто фактом з'являється те, що не тільки там ніякі контакти відбувалися між білорусами і калмиками, але що і ось сам факт уговору калмиків перейти на російську службу, значить, удільничали у гэтым якості посредників менавіта наші протки. І не один там був посланець, так? Значить, у 1616 році служили люди Литвин Томило Петров і Іван Куніцин їздили із Тобольська в Калмыцькую землю і зустрічались там з монгольськими і китайськими людьми. Первые посольские связи с правителем джунгарского государства Харахулой тобольские воеводы завязали в 1619 году. Послан был к нему Литвин Ян Куча. Совершил рискованное путешествие в Центральную Азию. Из грамот известно, что до этого Ян Куча участвовал в походе литовского ротмистра Барташа Станислава в поисках соли по Иртышу. Так? Потом Ян Куча служил в Томске, в междуречье Иртыша и Тобола. Участвовал в походе против сибирского царевича Ишима и калмыцких тайшей. У них был отбит караван верблюдов. Вот так вот. И пока на эти живые трофеи, доставленные в Москву, дивились жители столицы, Яну Куче поступил новый приказ – убедить Харахулу принять царское подданство. Ян Куча выполнил поручение тобольского воеводы. Могущественный джунгарский правитель Харахула направил к царю Михаилу Федоровичу Романову посольство во главе с Айнучаком. Ян Куча сопровождал его до Тобольска, Айнучак отправился дальше в Москву, чтобы предстать пред царевы очи. Вось, тобок. Новые и новые имены сустракаются у российских хрониках тогочасных, еще новых и новых литвинов, которые как бы выполняют довольно важные отказные доручения. Кто там еще называется? Антоний Добрынский, часто выполнявший обязанности посланника в калмыках, то бок калмыках. Этого Добрынского, до речи, ну, мы еще сгадаем, там поляки лечат его полякам, але наврати. Тому що він, так сказати, був з Великого князства Литовського походження. Значить, одним із самих відомих сибірських послів слід вважати Литвина Петра Сабанського. Він був учасником майже всіх переговорів з калмыцькими і киргизскими князьками. Тільки його просив прислати для переговорів Алтын-хан. Так, це я цитував знову артикул Філя. Дагэтуль зноў жа Грыцкевіча, вот, і зноў Грыцкевіч, каго ён яшчэ называе, што проста не спыняліся гэтыя пасольствы, так, к сыну Харахулы, Эрдэні Батуру Хунтайджы, в 1634-5 годах адправіўся і стары з пасольствам літовскага спіску казак Назарі Григорьев, так, потым, хто яшчэ, Богдан Аршинский, известен своей миссией в 1646-47 годах, так само к Эрдэні Батуру Хунтайджы. Про его мы уже казали, так что он был с подворши. Леонтий Ставский в 1680 году, привезший в Томск царскую грамоту о принятии калмыцкого народа в подданство России. Ну, одним словом, я кажу, это просто были вот отчиненные двери, так сказать, у этих самых калмыцкіх князёў, ці тайшы, то бок як бы не зачыняліся, то бок увесь час нейкія літвіны туды-сюды, значыць, бегалі і насілі ім всякія царскія граматы з рознымі даручэннямі. То бок як бы гісторыя беларуска-калмыцкіх сувязяў, сябры, яна нашмат багацейшая, чым я, напрыклад, сабе дагэтуль уяўляў. Ну, як бы нам у гэтым усім, як бы для нас это важна тое, што ўжо калмыкі былі будыстамі на той момант. Вось, і беларусы, літвіны маглі это ўсё як бы бачыць нейкім чынам назіраць, але як бы, ну, яно на іх ніякага асабліва вялікага ўплыву не рабіла, таму што, ну, я кажу, от яны, як мы пры першай там сустрэчы, яны палічылі, што это мусульманская вера. Вось. Ну, мусульманская, мусульманская. Сказаць, займайцеся чым хочаце, у нас, маўляў, у вялікім княстве таксама ёсць татары, якія, так сказаць, моляцца па-свойму, чаму вам нельга, так? Вось. Хто там яшчэ каго мы згадваем? Сярод нашых беларускіх каланізатараў, канкістадораў, значыць, Астафій Міхалевскі. Вось, загінуў у Якуці ў 1642 годзе. Вось. Хто яшчэ? Казак літоўскага спіску Васілій Кабылінскі, так? Спустя 3 года в 1675 годе в числе 20 казаков литовского списку сопровождал в Пекин еще одно русское посольство. Ось, то бок яны цаніліся сапраўды нашы продкі там у гэтай якасці. Значыць, тут цікава як бы дэталь, што гэтыя нашы продкі з вамі, яны як бы ўласнымі рукамі, вось гэтай вернасцю сваёй, яны капалі, так сказаць, нашаму, ну, як бы самі сабе фактычна магілу, таму што як бы гэтым яны ўмацоўвалі маскоўскую дзяржаву. І як бы можна сказаць, што хаця вядома, там як бы войны не спыняліся і як бы і спробы зноў жа пасянку каталіцызму, так сказаць, з боку Рэчы Паспалітай, зноў жа там заваяваць Маскву, там паставіць Лжэдзмітрыя, як бы ну, таксама не спыняліся, вот. Але фактычна як бы, ну, асноўны, можна сказаць, націск з боку Масквы, ён прыйшоў ужо пасля таго, як значная частка Сібіры была падпарадкаваная. То бок, калі з'явіліся рэсурсы, канец канцоў, у маскоўскіх цароў, каб ваяваць з Рэчу Паспалітай, як бы па-сур'ёзнаму. Вось, то бок, все вот гэтыя кранальныя гісторыі, там Мініны Пажарскі, там это ўсё як бы цудоўна для маскалёў. От, з пэўнага гледзяча. Але як бы насамрэч, як бы, ну, любая вайна, яна вымагае рэсурсаў. І вось гэтыя рэсурсы, сябры, здабывалі маскоўскія таварышы з дапамогай нашых з вамі продкаў. Вось, якія ім пераходзілі на службу, так сказаць, і ці то за грошы, ці то за тое, што ім захаваюць жыццё, так? Ці то за яшчэ нейкія там з яшчэ нейкіх прычын, якім мы потым разгледзім, яны як бы маскоўцам, так сказаць, служылі. Вось. Тут, кажу, просто вот бесконцы гэты лік, значыць, тых літоўскіх казакоў, якія ездзілі, значыць, оттуды. Из документов известно, что среди литовских людей были и двое сыновей, посланных в 1668 году в Якутск Ивана Крыжановского, который был взят в плен на бою в Борисове. Это уже под час 13-годовой войны Алексея Михайловича. Так? Значит, оба они, эти сыновья, занимали воеводские должности. Мы уже казали про одного литвинского воеводу, який был первым воеводом Сибири. Так? Данила Аршинский, сын выходца из Великого княжества Литовского. И не сын, не только сын, а и унук. Так? Потому что там был Богдан, его батька, и Павел Аршинский, это засновальник, вот этот первый, який потрапил у полон. Значит, это его Аршинский, Данила Аршинский был нерчинским, а позже тобольским воеводой. В 1680 году Степан Литвинцов, судя по прозвищу Земляк Аршинского, владел селением в один двор близ Илимского острога. Сын Степана Литвинцова Иван спустя полвека стал илимским воеводой. Документы 17 века рассказывают о том, как вместе с русскими первопроходцами Литву посылали для разведки, на бои за Ясаком, и так далее. Вот. А, тут, это я цитовал Грицкевича. Грицкевич такие две для меня ну, пикантные детали, значит, сгадывая, причем таким гонором, потому что эта книжка треба згадаць, што яна вядома так патрыятычная, вельмі такая. Вось. Грицкевич быў патрыотам беларускім і менавіта падкрэсліваў ролю беларусаў у гісторыі. Але пры гэтым ён напісаў сваю кніжку ў савецкія часы, і трэба там было быць вельмі асцярожным. Вось. І таму, значыць, вот ён так піша з такім гонарам, што беларусы, значыць, даследавалі мясціны, дзе потым знайшлі нафту і газ, так? С начала освоения Сибири в составе русских отрядов Литва прокладывала новые пути. Лето 1597-го Юрий Долгушин, Усть-Илимец, да пан литовский полоненик, неведомо, как его звали, да смирной пенежанин, первое Мунгазею проведали на дым реку, а на другой год таз реку. Ну, это уже там на полночи неде. Это вот пишет, значит, Грицкевич. Названия этих западосибирских рек часто встречаются сегодня на страницах газет там, в 80-х годах. Именно в их бассейне на севере нынешней Тюменской области открыты и разрабатываются несметные богатства нефти и газа. Дякуем вам, дорогие наши белорусские продки. Значит, боль за то, там, значит, навод... Руская экспансія на Аляску нібыта была спрычынена нейкім там заблукалым беларусам, значыць, а менавіта такім павлуцкім, значыць, літоўскім шляхціцам, ну, ў сэнсе нашчадкам літоўскага шляхціца, таму што гаворка вядзецца ўжо пра пачатак 18-го стагоддзя. Значит, как было? Сражение с чукчами близ нынешнего мыса Дежнева, среди погибших было найдено тело зубатого человека, союзника чукчей с островов Диомида. У него на губе были дыры, в которые вставляются зубы, из моржовых зубов вырезанные. Вот. Ну, хоть это все некие там полночные алеуты, племены, так? Об этом Павлуцкий сообщил в Сенат. Сенат заинтересовался его сообщением о зубатых людях. Было решено искать и острова по пути к Америке, и самую Америку. И 21 августа 1632 года бот Святой Гавриил первым из русских судов подошел к берегам Северной Америки. Вот. Я не памятаю эту личбу, кольки там яны квадратных километров у день, так сказать, на протягу там 100-200 годов просто приодновывали. Это, ну, але это были шаленые темпы. На самом деле шаленые темпы колонизации. В принципе, як бы, ну, поравнальные с аналогичными, напевно, темпами завоевы той же Америки и інших краин. Ну, то бок, як бы. А я ж кажу, это был процесс параллельный, вось, аналогичный, так сказать. А вось такая деталь так само, что недавно, здаецца, Пастухов есть такой российский политолог, вось, значит, его на телеграм-канале, и он так недавно так уздыхал с ностальгией, что ах, вот шкода, что отдали Аляску Америце, потому что вось, коли была Аляска, значит, российской, то сёння яна была так была ў такой ролі Тайваня расійскага, што яна была дэмакратычнай і, значыць, і яна падавала прыклад, а вось праз гэты праліў там немагчыма было б яе здабыць, і вось калі цікава, чы існавалі б дзве Расіі, бла-бла-бла. Ну, я так прочитал все это, подумал, боже, дякуй Богу, так сказать, что Аляска все-таки наряд с лучшим штатом, а не Россией, потому что это, мне кажется, была бы совсем иншая сегодня ситуация. Вот. Так с этой, значит, нагоды треба, я думаю, задаться таким питанием. Зараз я, напевно, налью себе чайку, и мы сделаем такое первое лиричное отступление, где подсумуем то, что мы казали до этого. То бок, как бы... Это питание мотивации. Что мотивовало, так сказать, наших предков? Мы уже частково про это сказали. Что мотивовало их, так сказать, служить российцам? И чи не было у этом конфликту с их тоесностью, какой бы она тогда ни была? Ну, на самом деле, как бы сказать, довольно тяжко. Але... Я, як бы, ну, задумаюся над гэтым, я просто задумаюся, што такое, власна кажучы, тоеснасць, так? Структура тоеснасці. І вось мне здаецца, што, ну, прапаную такую, як бы, метафору, не метафору, але просто уяву, так, што тоеснасць, яна, як бы, мае такія тры часткі. Ось, ну, зараз я до гэтага перайду. Я просто яшчэ хачу падсумаваць тое, што мы, значыць, як абяцаў, падсумаваць тое, што мы папярэдне казалі са словаў этого расійскага даследчыка Філя. Практически ни один поход, посольство или иное мероприятие конца XVI – начала XVIII веков не обходится без упоминания о Литвинах. Поводле подликов ягоных у российской колонизации Сибири, значит, брала удел, ну, поводле тех, кто сгадывается в документах, брала удел от 5 до 6 тысяч литвинов. Вось. То бок, зноў жа, сябры, Расійская імперія з яе, так сказаць, усёй азіячнай, гэта як бы, ну, ось яшчэ адзін доказ, што гэта як бы такі ў значнай ступені заходні праект. Ось, таму што менавіта рукамі заходніх, там, не ведаю, ваяроў, заходніх, я не ведаю, тэхналогій, узбраенняў, ось, і гэтак далей, яна як бы і здабывала эту самую Азію, а потым, так сказаць, для таго, каб з тым большай сілай пераключыцца назад, на захад. Вось, у іншы бок. То бок, як бы, па факту так. Я ж, як я казаў, мы, так сказаць, ці нашыя продкі капалі сабе магілу ўласнымі рукамі. Вось, дык вось, наконт тоеснасці, так? Я кажу, вялікае пытанне тоеснасці. Ці здраджвалі яны нейкай сваёй тоеснасці, пераходзячы да расійскага цара? Ну, вялікае пытанне, ну, але проста тут яно ўзнікае ў сувязі так, з такой масавасцю. Вось, этого перахода. То бок так, ну так, яны трапляли ў палон, так? Вось, але, як бы, ну, яны там не ўчекалі, яны заставаліся, яны там прыжываліся, яны там служылі. Вось, так, як бы, чаму? Ну, кажу, уявім сабе тоеснасць, як такую, як бы, ну, трохчастку нейкую, да? Фактычна, мадэль, якая складзена, там, я не ведаю, з мінушчыны, цяперашчыны і будучыні. То бок, як бы, ну, гэта такая мапа. То бок, фактычна, тоеснасць павінна адказаць на пытанне, значыць, адкуль я іду, значыць, дзе я знаходжуся і куды, уласна кажучы, я кіруюся, так? То бок гэта якраз мінуўшчына, цяперашняя і прышласць, будучыня, тое, што будзе. Вось. І гэта як бы тры складнікі, яны даволі, яны як бы не выпадковыя потым. Я скажу, чаму менавіта так гэта атрымалася, што яны проста як бы даволі, ну, відавочная, так, што, уласна кажучы, куды я іду, куды я кіруюся, гэта рэлігійная тоеснасць. То бок, што будзе са мною пасля жыцця, да? Значыць, тоеснасць, адкуль я іду, гэта такая тоеснасць гістарычная, так? Гэта тое, што было да таго, да майго нараджэння, так, да жыцця. Вось. А, значыць, гэты складнік тоеснасці фактычна сучасны, так? Гэта фактычна яго, на сказаць, і каштоўнасці нейкія, і асабістыя, і нейкія інструменты, дапамогай якіх чалавек збіраецца дайсці з мінушчыну ў будучыню, якраз, ну, будучыня рэлігійная, мы разумеем, што гэта такое, это, значыць, нейкі рай, нейкая праведнасць, вечнае жыццё з Богам і гэтак далей. Вось, нейкае такое, як бы, звыш я, да, калі казаць у фрейдыйскіх тэрмінах. Вось. І вось тут і цяпер вызначаецца, якім чынам я, власна кажучы, збіраюся са сваім мінулым багажом, так сказаць, туды перамясціцца, і што я для гэтага раблю. Вось, які ў мяне каштоўнасці, якая ў мяне, як гэта сёння модна казаць, нацыянальная ідэя, так сказаць, што я, якім я сам сябе ўяўляю і дзе я знаходжуся. Ну, уявім сабе, паводле гэтай схемы, можам сабе ўявіць, значыць, тагачаснага беларуса Літвіна, так? Ну, адназначна ён ведаў, што ён з Літвы, паколькі, як бы, ну, калі б ён сам сябе так не называў, напэўна, так, то, ну, наўрад ці хтосьці гэта настолькі ў маскоўскіх крыніцах настолькі это было зафіксавана. Ось, ці быў бы нейкі разнабой, там, ці яшчэ штосьці, але тут проста ясна, проста літоўцы, як бы, так, літвіны, значыць, гэта іх на паходжанне, гэта вот што да тоеснасці іх на гістарычнай, значыць. Хутчэй за ўсё, у тыя часы яны былі пасля заключэння уніі. Ну, залежыць, калі яны былі шляхта, то хутчэй за ўсё яны ўжо былі уніяты, але ну не факт, таму што як мы бачым, яшчэ, так сказаць, усё 17-е стагоддзе ідзе такое супрацьстаянне. Так? Так тое, што называлася ў савецкіх падручніках барацьба з уніяй. Вось, то бок як бы праваслаўныя беларусы, як бы шляхта найперш, гэтыя брацтвы ўсе, яны як бы стараюцца абараніць сваю менавіта тоеснасць рэлігійную ў межах Вялікага княства Літоўскага. Это тое, што мы казалі мінулы раз, якраз абараніць ад менавіта ідэалагічнага націску з боку католіцизму, те, що відбувалося тоді по всьому світі. Ось, значить, то Бог, хоча й за що, вони були православні. Принамсі ті, що заставалися на службу, ну, ось, у таких, такої великої кількості, у їх, хоча й за що, не було ось навіть гетого, так сказати, гетої розниці релігійної. То Бог, тим легче їм фактично, напевно, все-таки переходилося. Вот, на службу цару. Вось. Ну і якби у сучасності ось всіх це інструментарій, кшталт, наприклад, мова, так? Так само важливий елемент тоєсності, це значить мова один з інструментів, допомога якого я ось керуюся з минувшню будучиню. Вось. І інструмент такий, що, ну, як бачимо, вони вельми часто були менавіта перекладниками і якби мовного бар'єру виразного поміж, скажімо так, Литвою і Московією на той момент не було. І він, звісно, був, були одрозні, це видать у письмових криницях, але ось, наприклад, який-небудь Кампана, так, він там казав, що для єзуїтів це учало однолькова мова, так сказати, для їх це були там, типа, ти і ти русські, там, типа, королівські русські, значить, у ВКЛ, і, ну, в сенсі, у Речі Посполітої, як він називав, королівськими русскими, і, значить, просто царські, типу там, у московському. То бок, якби, ну, близькість там була певна, тому, віддачі, цей переход був не настільки проблематичний. Ось, ну, плюс, якби, у сучасності головне, менавіто для того, щоб дійти, куди треба, це, значить, треба вижити. То бок, якби, тут момент виживання так само, я думаю, був вельми важний. То бок, якби, ну, питання... Плюс ще що цікаво, що вони, хоча за все переходять туди, вони були, робилися шматмовні, вони навчалися іншим мовам, не забуваючи своєї. Це так само такий важний момент. Ось, більшість людей, яка, так сказати, керується там одною мовою, да, ось, у їх така тоєсність така одна. От, а потім з часом може мінятися, так? Як там кажуть, що скільки мова, у тебе стільки людей, бла-бла-бла. Ну, одним словом, не все було так просто. Ну, для мене ось це питання, значить, головне, ці були вони, значить, якби, ну, от, глядіш, що гетих хуяв, ці були вони некими здрадниками, так? Вот. Ну, розкриваючи вам секрет, можу сказати, що ми всі, в принципі, здрадники. Вот. Тому що, не глядячи на те, що ми ось лічимо себе, значить, там, білорусами такими самими, як там наші предки, наприклад, да? То фактично при цьому ми говоримо іншою мовою, так, в одрозні від їх, тому що мова міняється з часом. Ось. І це вельми, до речі, бентежить многих людей, там, пуристів, наприклад, вони стараються як мага більше заповолити цей процес зміни мови і заховати як мага більше зміновщини, так, ну, по-своєму так само логічно. Ось, ми по-іншому опинаємося, так, іначе виглядаємо просто, вживаємо інші прилади просто, так, у цьому житті. Тобто, це називається прогрес, то, чого не спиніть, ось ця зміна, все змінлює, так, поводлі буддизму, так. І часом навіть тримаємося іншої віри, ніж наші предки. Ось, это, значить, я уособляю цей приклад. А, то бок, так, якби казати про ніяку там зраду, в принципі, у історичній перспективі, ну, це якби безсенсовно, так, то бок. Люди завжди якби ніяку свою тоєсність перебудовують, так, аби вона ось відповідала ось цій тріаді, так, ось цій мапі, цьому керунку, цьому компасу, я не ведаю, як сказати, у цьому житті, так, і складником тоєсності є там не тільки національне, ніяке там професійне, є ще щось, да, там, ось, так само як інструмент, ось, вельми шмат, але ось менавіта тоєсність історична, там, міфологічна, як можна її назвати, тоєсність релігійна, і вони вельми якби мають велике значення і мали тоді, у ті часи, ось, значення, якби, я думаю, більше за тоєсність от тут і тепер, інструментальну тоєсність, то значить, ким ми ось тут тепер є. От. Люди, якби, задавалися питанням, откуль ми і куди, так само вельми важливо. Ось, тим не менш, відома константа є, певна, це якби константа, з одного боку, якби біологічна, генетична, це безумовно, ось. Але так само, якби, ніяка константа така міфологічна, в тому сенсі, що, але це константа, яку, якби, ну, может быть, терминологічная, да? Что можно как бы вживать одно и то же самое слово белорусы, але у розные часы под этим будут меться на увазе нечто иншее, то бок это знову же вонковое только уражение константы, так, как бы небыто. На самом речь, как бы это мы вызначаем и интерпретуем свою тоесность тут и теперь, так, и у отповедности со своими некими сучасными наденными потребами, с большего политичными. Это мы можем бачить на сегодняшний день, так сказать, поводле той измены, якая отбывается, что сегодня, как бы, иснуюсь такие, как бы, две Беларуси, одна такая Беларусь, как бы, совковая, фактично такая, вельми пророссийская, а другая, как бы, такая прозаходняя. Мы иснуем в этом таким поделе, как и в нашей истории уже был, и, как бы, не ведаю, напевно, не найлепшую все-таки роль сгулял. И сегодня у нас, значит, на Заходе обновляется, как бы, такая соправданная, что называется, белорусская история, как бы, соправданная в этом смысле, как бы, с таким явным заходним ухилом, так, то бок, как бы, с поляками идет весь час эта тяганина за героев, там, историчных персонажей, кто там, чей там, это самое, там, вот, включаю это самое, там, какие-нибудь наши у Польши, там, на угол 15 историчных каналов існуют теперь, какие, так сказать, доказывают белорусам в один голос, что яны, так сказать, заходники там все, вот, значит, наш у Польши канал, а зараз мы доведаемся про белорусского, этого самого композитора, який там просто был славутый, я такой, о, блин, я уже ж никто новый. Станислав Манюшка. Такой, ага, ясно. Одним словом, не, как бы, нельга ни в яким разе отмовляться от своей спадщины, как бы, наоборот. И про это так само еще пойдет говорка, на самом речь. Як с какой неохотой польские наши сябры отдают своих историчных персонажей. Это же, в принципе, як и российцы. То бок это, что отбывается у историчной литературы, это просто, полный жах. Ось. То бок, ось гэта некая такая российско-польская змова, крышечку існуе, ось, супраць беларусаў, каб просто пазбавіць іх некіх там гістарычных правоў, фактычна на існаванне. Тым не менш, дзякуй Богу, ёсць крыніцы, вот той жа Грыцкевіч ім займаўся, якія просто даказваюць ролю беларусаў добра, няхай это была не пазітыўная роля, хай яна была там парадаксальная і просто па выніку можа быць контрпрадуктыўная, што называецца, стрэл у нагу, але это была значная гістарычная роля, то бок, нельга яе адмаўляць. Вот. У нас, я ж кажу, зноў жа, штосьці замоўчваецца, штосьці не замоўчваецца паводле, так сказаць, сучаснай палітычнай кан'юнктуры, як каму, так сказаць, зручней. Добра, не будзем пра гэта, наша справа буддызм, мы, так сказаць, нікога не крытыкуем і ні з кім не канкуруем, але будзем працягваць апавядаць пра беларусаў у Азіі. Так вот, что важно отзначить, что это крышечку связанная с темой тоесности, с темой мовы, попередней, про які мы казали, беларусы вельми часто удельничали у перамовах с азийскими народами, азиатскими, менавито як перакладники, устные. Значит, чому так? Вот что пишет Грицкевич. Обращаясь с молоду в многоязычной среде и нередко зная латинский и другие европейские языки, белорусские шляхтичи, дворяне и казаки быстро осваивали языки местных азиатских племен и народов, из-за этого их назначали толмачами, переводчиками. То бок, нечто в этом есть. Принамсі біяграфій пазнейшых даследчыкаў, навукоўцаў беларускага паходжання, яны, ў прынцыпе, гэта пацвярджаюць. Таго ж самага Язэпа Кавалеўскага, пра якога мы будзем казаць. У яго гісторыя была менавіта такая, што ён спачатку захапляўся класічнымі мовамі, там, лацінай і грэцкай, а потым яго накіравалі на вывучэнне ўсходніх моваў, і ён, як бы, без праблем, даволі хутка, там зарыентаваўся. Зарыентаваўся ў арыенце. Магчыма, так і было. То бок, рэальнасць шматнацыянальная і шматмоўная Вялікага княства Літоўскага магла спрыяць таму, што сапраўды беларусы і літвіны, у адрозненні ад маскоўскіх таварышаў, былі як бы нашмат больш, так сказаць, здатныя што да вывучэння моў і пошукаў паразумення. з азіяцкімі народами. Значить, про самого першого толмача ми вже казали. Це був той самий Гришка Михайлов Літвін, який, значить, був свідком ламаїстського обраду, так, у айратов там. У 1640 годзе да гэтага Эрдэні Батуры Хунтайджы была вось гэтая місія, пра якую мы ўжо згадвалі, і государева жалаванне Кантайше неслі талмач Панфілка Семёнов, літовскага спіску казак і другія служылыя людзі. Вось. Спустя 7 лет Панфіл Семёнов суправаждаў паслоў гэтага правіцеля ў Маскву для талмачыства. Бог з ім ехаў, каб, так сказаць, быў ужо пры іх як бы перакладнікам, навучыўся за гэты час, за 7 гадоў. Вось з ім і вяртаўся ўжо як фактычна знаўца іхняй мовы. Вось. Гэтаму Панфілу Семёнаву паручылі быць талмачом в первым афіцыяльным рускім пасольстве сына баярскага Ерафея Заболоцкага, так само такое прозвішча. Цікавае. В восточную часть Халхі князю Шалою, правівшаму пад тытулам Цыцынхана. И к его зятю Турукаю Табуну. Ух ты, такие имены просто вот. В первых десятилетиях 17 века в Таре появляется Назар Жадобский, знающий калмыцкий и татарский языки. Это так само Филь кажет, что он был из литовского спису. Зараз поглядим, что там про его еще сгадывается. Так, значит... Назар Жадобский, произведенный в сыны боярские с денежным жалованием до 20 рублей. В 1634 году он отличится при осаде Тары калмыками, вылазкой в стан врагов. Я говорю, там не только они мирились, а и воевали весь час. Так? Знающий калмыцкий и татарский языки, не раз участвует он в переговорах с калмыцкими тайшами. С его именем связаны и первые несостоявшиеся попытки основать современный город Омск, а также походы за солью. То бок ваяр ваяром, але при гэтым, так сказаць, язык падвешан, што называецца. То бок як бы нашы людзі. Вот, але гэта былі менавіта ваяры, талмачы, але з'явіліся і першыя менавіта інтэлектуалы, які як бы прафесійныя, менавіта перакладнікі, і яны таксама былі літоўскага паходжання. Ось. Самым першым з іх выпадкова фактычна натрапіў, чамусьці пра яго не згадвае Грыцкевіч. Але в 1679 году в посольский приказ был переведен Павел Иванович Кульвинский, штатный переводчик, знавший не только монгольский и калмыцкий языки, но и тибетский язык. Сябры, это просто цуд. То бок конец 17-го, самый початок 18-го стагодия, з'являється перший белорус, який нібыта володає тибетской мовой. А дзе ён навучыўся этой мове? Гэта праўда наогул? Ну, як бы з аднаго боку так, мангольскія ламы, так сказаць, і бурятскія, і калмыцкія, яны у пэўнай ступені валодалі тыбецкай мовай для таго, каб чытаць, так сказаць, кнігі будыскія. А вось, але ці валодаў гэтай мовай і сам Кульвінскі? То бок, чытаў ён тыбецкія кнігі, як бы навучаўся ён ламаў тыбецкай мове. Ну, пачалі мы, так сказаць, шукаць, і вынікам у артыкуле пра нашого сябра Кульвінскага знайшлі, што наўрад ці. Тыбецкай мовай ён не мусіў валодаць, але ён валодаў тыбецкім пісьмом. Чаму? Таму што гэта была адна з сістэмаў пісьма, якою карысталіся манголы. Вось, яны, ну, была там што і ўласнае, ўласнае мангольскае пісьмо, вось, якое тады якраз уводзілі, спрабавалі яны нават так званымі бухарскімі літарамі, як яны пішуць, спрабавалі пісаць манголам, але манголы не разумелі, і калмыкі не разумелі. Вось, таму, значыць, узнікла ідэя выкарыстоўваць тыбецкія літары для таго, каб з імі ліставацца, але ліставацца на мангольскай мове, так? І, даследчыкі гэта пацвярджаюць. Там была нейкая грамата царя Фёдора III, Клубсан Тайджы. Вось яна была складзена у канцы 17-го стагоддзя. І гэта Ось. Кульвінський. І він спочатку не ведав калмыцкой мови, потім навчився. Вот. Будучи человеком способным, он во время затянувшегося пребывания среди айратов принялся за изучение монгольского языка и хорошо овладел не только разговорной речью, но и монгольской письменностью. Вероятно, в это же время он научился и тибетской грамоте. Он мог научиться этому нелегкому для европейца, правда нелегкому, подтверждаю, языку у образованных лам, тибетцев по национальности, которых немало проживало в ставках, в ставках айратских князей. Вось. Ну, то бок, еще один литвин персонаж, який фактично был одним з перших перекладников в Москве. Про його заховалося доволі шмат різної інформації, і головне, що там, це що він увесь час нарікає, що не мав його, так сказати, мало йому платить жалування, так сказати, у Москві, у гэтым посольському приказі. Вот. Ще при Петрі Першим він служив і перекладав усі ось гэтыя грамоти. Вот. То був професійний перекладник, сябры. Вот. Ну, напевно, самим відомим перекладником з монгольской, так сказать, і удзельником усіх этих російських місій, походженням з Великого князства Литовського, був ніхто інший, як, максимо, вам відомий Андрей Білобоцький. Андрей Білобоцький, справді, так сказать, уже такий інтелектуал, просто невероятний поет, значить, філозоф, автор многих и книг и вершаваных, и филозовских, вучень Слуцкой кальвинистской гимназии, між іншим, ось, який потім з'їхав навчатися в Європу, вучився, де він тільки не вучився, доїхав аж до Іспанії, нібито там, у Вальядоліді вучився так, значить, і потім вернувся і брав удзел. Перейшов, до речі, з протестанства у православ'я, справді. І, значить, у 1686-1691 годах, так, ну, 5 годів, фактично брав удзел у посольстві Федора Алексеевича Головіна у Маньчжурію, так. Що про його пишуть, так, виходець з Білорусі, поет і мислитель Андрій Христофорович Білобоцький, учившийся в Слуцькій кальвінійській гімназії з 1686 по 1691, був переводчиком з латинського язика в составі русского посольства Федора Алексеевича Головіна. Тобто він як подорожник, вандровник, який ведав, так сказати, європейські мови, в тому ліку латину, значить, його вирішили туди дослати. Ну, якби певна рація в цьому була, тому що, як ми ведаємо, з Китаю не вилазили при Маньчжурській імперії цин, так, великих цинов, якби не вилазили єзуїти, ну, ось, які володали латиною. І натурально, якби зноситися з ними на латині було, якби, ну, абсолютно зручно і найліпший спосіб, так сказати, так? Это посольство Головина стремилось урегулировать конфликт русских казаков и крестьян в Приамурье с нападавшими на них маньчжурскими отрядами. Посольство вело переговоры в осажденном русском городе Нерчинске с дипломатами маньчжуров. Головину удалось подписать с Цинской империей договор 1689 года, по которому открывались возможности к развитию мирной торговли и политические отношения России с империей Цин. Вось, і тут наш, так сказати, Літвін, і тут він допомог. От. Значить, шукав, знайшов вірш Льва Лосєва, такого відомого російського дослідника, інтелектуала і поета, серед іншого, значить, про Білобоцького. Ну, ось, що Білобоцький, він сам був поетом, ось, автором цього Пентатеуха. Ну, п'ятикніжжя, так, так звана філозофської поеми. Можете знайти, він є і у гэтай, до речі, антології, яку я вже сьогодні показував, антологія білоруської поезії. Правда, тільки дві книги чомусь, перша з ягоної поеми. Але це, ну, просто супер відомий персонаж. Ось, що-то там... Ён піша Лосе в этом сваім вершыку пра яго. Его же столь лелеемы диплом, получены в стенах Вальядоліда, для них, там у Москве, да, был только горькая, был точно горькая обида. Ну как тут не прослыть еретиком? Но тут они хватили через край, он получает повышение в чине, но тут подводит знание латыни, и он командируется в Китай. В состав посольства, видимо, Москва беседует с Пекином на Вульгате. Так. Запас вина иссяк до Рождества, но пристрастился к опиуму, кстати. Ну, вот, бессенсовно, потому что опиум в Китае заявился поздней. А вот. Китайский Рим, патриции в шелку, в поляке презирают московита. Наверное, важно. Посол летует, интригует свита, и надо быть все время на чеку. «О, Матерь Божия, куда я занесен? Невольно появляются сомнения в реальности. La vida es sueño. Жизнь – это сон. Как дальше – это сон». Ну и далее там, значит, это самое. «От диареи бел, как молоко, средь желтых уток белая ворона, пан Анджей, некий такой, тщится вспомнить Кальдерона, испанский забывается легко». Ну тут такие небытые интертекстуальные намеки, там, и шмат анахронизмов. Але что цікаво, что La vida es sueño написано как раз по истории Варлама и Асафата. Буддистский андертон таким возникает. Калі казаць про Кальдерона. Неважно. Просто что мне у гэтым вершику таким, ну, ён такі нібыта дасціпны, якби на самом речі, якби, ну, цікаво, что менавіта Белабоцкі лічыцца першым чалавекам, які ў расійскай паэзіі, расійскамоўнай паэзіі выкарыстаў рыфмаваную схему АБ-АБ, так? З гэтай вялікі абак, перакрыжаваную рыфму так званую. Да яго нібыта і не было. Ну сапраўды Семён Полацкі ён пісаў якбы рыфмаваў якбы адзін радок з другім на вось дуплетам. А Белабоцкі ўвёў перакрыжаваную рыфму. То бок якбы Лосеву якбы не зашкодзіла і ўсім расійскім паэтам выказаць крышачку больш пашаны да нашага земляка Белабоцкага. Але што мяне тут якбы крышачку бянтэжыць, якбы это вось менавіта стаўленне вось гэтых расейцаў і даследчыкаў, недаследчыкаў да выхадцаў з ВКЛ, як да палякаў. Прычым проста аўтаматычна там які пан Анджэй проста вось. Чалавек кальвініст там, значыць, потым праваслаўны, вось, а ўсё адно ён пан Анджэй проста лічыцца і ўсё, якбы. Ну факт так, што яны валодалі польскай мовай, тыя ж праваслаўныя валодалі, это якбы і пісалі там, і Семён Полацкі там пісаў, перакладаў, значыць, па-польску і гэтак далей, але якбы, ну, якбы это зусім не факт таго, што яны былі палякамі, так? Нават вось гэта вот падазроная згода вось гэтых крыніц, як польскіх, так расейскіх, так, што значыць, прычым палякі, у іх жа там таксама ёсць нейкія там свае земляцкія арганізацыі, у Расіі ёсць такія книжки там выдаюць, там польскія исследователі Сибири. Вось гэтыя, і там просто, ну там нідзе не згадваюцца ні беларусы, ні украінцы там, і нават не літовцы, да? І там настолькі да абсурду даходзіць, што вот нават, ну, той же Філь, напрыклад, ну, добры даследчык, якбы расійскі, так? Ён, значыць, пачынае свой артыкул, значыць, з такога пытання, якбы ці можна выхадцаў з Літвы, сябры, а мы не ведалі пра гэта, ці можна іх лічыць літовцамі? Вот ён задаецца пытанне, прычым на поўным сур'ёзе. Зараз скажу. Следует ли видеть в Литвинах 16-18 века этнических литовцев? Ведь в документах они фигурируют преимущество под польскими фамилиями. І там якби некім там уже головокружно незрозумелым таким чином тлумачыцца, чаму так было, якби, ну, замест того, каб просто відавочна, ну, зразумець, што просто людзі былі з ВКЛ і клены размаўлялі на так званай рускай мове, і былі праваслаўнымі, то хутчэй за ўсё яны былі беларусамі, а ніякімі там ні літоўцамі і ні палякамі. Але, кажу, існуе проста некі такі маўклівы кансэнсус паміж польска-расейскі. Такая маўклівая дамова проста всіх гэтых людзей запісваць альбо ў расейцы, альбо ў палякі, альбо там ў палякі расейскага паданства і якбы не зусім просто не звертати увагу на те, що вони могли бути білорусами. Тобто, якби з часов тутейших янки купали, нічого не змінилося. Да? Там, от. Вельми, якби, оказується, до сьогоднішнього дня це актуально. Ось така ситуація. От. Ще один такий цікавий момент для мене. Это тое, што вось у гэтых дакументах гэтыя літоўскія казакі, вось ці казакі літоўскага спіску нідзе не называюцца беларусцамі менавіта. Это, ну, таму што як бы хутчэй за ўсё таму, што это адбылося іх на ўсё-такі перасяленне і пераход на службу да Масквы адбылося раней за той час, калі гэты вось этнонім пачаў стасавацца у дачыненні да беларускіх земляў. Это было ўжо, ў прынцыпе, у другой палове 17-го, так, недзе стагоддзя. Дарэчы, Хмельніцкі быў адным з першых, так, які ўжывае у лісце да маскоўскага цара, ўжывае слова беларусы, беларусцы, як беларускія людзі, як менавіта дачыненні да насельніцтва паўночнай часткі ВКЛ, то бок, як бы, праваслаўных менавіта на тэрыторыі сучаснай Беларусі, так? Вот, то бок, напэўна, яшчэ не прыжылося. І гэтыя людзі самі ўсё-такі мелі больш такую літвінскую самасвядомасць, чым нейкую беларускую, так? Прынамсі, як кажу, у расійскіх дакументах гэта слова ў дачыненні да гэтых выхадцаў, значыць, з ВКЛ не сустракаецца. Прынамсі, даследчыкі пра гэта не пішуць. Вот, то бок вот цікава, як бы, хто першым, так сказаць, ну, мы ведаем, хто першым сам сябе стаў называць беларусам, да, леўкарусам, да, это Саламон Рысінскі, зноў жа пратэстант. Вось, але, так сказаць, ну, это пытанне, колькі пра гэта не было напісана, пытанне ж называецца застаецца адкрытым. Ось. Але я як бы не супраць назвы Літвіны ні ў якім разе. Галоўнае, каб мы разумелі, што мы маем на ўвазе пад гэтым, якіх людзей, адкуль іх і так далей. Так, ну, зрэшты, трэба аддаць, в прынцыпе, належнае як бы і аўтахтонным палякам. Вось, хотя вот як піша Філь, што палякаў, пражывавшых, собственно, в каронных землях, попадала в Сибірь намного менше, чым літвінов. Вось, і я паглядзеў нейкія там польскія крыніцы, і сапраўды проста тых же самых людзей, які Грыцкевіч запісвае ў беларусы, вось, ці Філь у літоўскі спісак, то палякі проста вот пішуць польскі шляхціц і все. Вось. Самсон Навацкі праз А напісана, значыць, это самае, ну, па-польскаму быў якім-небудзь Навацкі, праз О, па-моему, ну, неважна, Навацкі, значыць, это самае, польскі шляхціц, просто, засланец да вудца войсковы. Значыць, так, пра яго нібыта яны пераходзілі ў праваслаўе, ну, можа, і пераходзілі, калі паходзілі сапраўды з каронных земляў і былі каталікамі, вось, а можа і не, калі былі з ВКЛ, хто ведае, не трэба было ім, можа быць, пераходзіць, таксама варыянт, вось, гэты, значыць, Самсон Навацкі, што ён там, ваяваў там з івенкамі, значыць, з якутамі, потым з ім разам быў этот самы вот Дабрынскі ці Дабрынскі, невядома, ці ён быў Дабрынскі, ці ён быў Дабжыцкі, то бок Дабрыцкі, вось, па-рознаму яго называюць. Быў сасланы таксама ў Сібір, таксама там удзельнічаў. Ну, іх проста, кажу, тут бясконцы спіс, это ўжо, так сказаць, стамляе. Значыць, в кнізе «Польскія следователі Сібірі», выдадзенай ў Расіі, здаецца, ў 2011 годзе і 2010, я ўжо не памятаю, і, значыць, там, дзе вот якраз, ну, даследчыкі польскага паходжання пішуць пра нібыта, так сказаць, сваіх продкаў. Ну, большасць іх ўжо была з польскай свядомасцю недзе пазней, а вот у той час як бы не так іх і шмат, насамрэч, вот як кажа Філь, да, в асноўным былі літвіны, але трапляліся палякі, напрыклад, Хмілевскі ваявода Янішэйскі з 1622 года, альбо Черняховскі, заваяваць зямель над Амурам. То бок таксама былі палякі. Вось. Астатнія, в прынцыпе, каго яны лічаць палякамі, хутчэй за ўсё былі ўсё-такі беларусы. Вот, напрыклад, такі Казырэўскі, моряк, совершивший экспедиции на Курильские острова в 1711-13 годах. Так? Значит, яго паляки натуральна лічаць палякам, а тым не менш Грыцкевіч піша. Его дед, дворянин Фёдор Казырэўскі, был взят в плен под Смоленском в 1654 году. Напомним, что этот город царю Алексею Михайловичу сдало войско Великого княжества Литовского. Коронное польское войско было занято тогда войной на Украине. Вось, значит, того ж Павлуцкого яны згадваюць, что ён таксама был нібыта поляк. Гэты Павлуцкі был, воевал с чукчамі, загинул у сутычцы 1747 годзе. Вот. Таксама нашчадак ураджэнца ВКЛ. Насамрэч, як бы, я вот калі рыхтаваўся, то спачатку як бы, ну так, натхніўся гэтай колькасцю гэтых беларускіх ужо канкістадораў, але потым калі ўжо чытаў пра тое, як удалося ім мясцовым, так сказаць, умоўна кажучы, індзейцам сібірскім удалося кагосьці з іх замачыць, то, в прынцыпе, у мяне ўжо была такая амаль што радасць такая аўтэнтычная проста. Ну какого хрена, вот туды лезлі да нашых сяброў якутаў. Вот. Атрымай, што называецца, лічвін гранату. Так, значыць, зараз скажу. Это вам сябры, да, пытанне тоеснасці. Значыць, што там у нас? Павлуцкі, да. Ну, пра яго таксама мы бачым. Вось. Пра Литвіна Сабанського, здаецца, я ўжо казаў. І пра Леонтія Ставскага, вось, таксама наш літвіноў. Вось, а што, аднак, цікава, што сапраўды мае рацыю той жа Філь, калі, значыць, піша, што акончательна этнонім Літвіны исчезает из древніх актаў к канцу первой четверти 18 века. То бок, чаму? Вот, як бы, нібыта з канца 16-го стагоддзя, цэлае 17-е фактычна стагоддзе, як бы, паўсюль пішацца, што вот Літвін там у палон трапіў там падчас Лівонскай вайны, там потым яшчэ падчас там вайны з Алексеем Михайловичем, так, як бы, паступіў на службу гэтак далей. Вось. Але адбываецца, ну, дзве рэчы. Па-першае, асіміляцыя самих по себе выходцев из ВКЛ, в складе, так сказать, этого всего сибирского боярства, да, и казацтва, мовно кажучи. А по-другое, ассимиляция, якая отбывалась у самим ВКЛ, то бок полянизация шляхты поступовая, так, вот это вот введение унии и так далее, то бок змена сведомости. Бок, сапраўды, там, значит, змянялася вот эта тоесность, так, і, значыць, доказам гэтаму з'яўляецца тое, што потым як бы гэтыя людзі ўжо пісалі пра сябе і пра свае, так сказаць, авантуры ці прыгоды, значыць, пісалі ўжо па-польску, так? Пакідалі. Вось, напрыклад, быў такі Каменскі Длужык, Адам Длужык Каменскі, так? Папаў у рускі плен у сярэдзіне октября 1660 года. Между Могилевым и Шкловом во время битвы на реке Басе. Отправили через Москву Ярославль за Урал, так, вместе с другими пленными. Трапил у Якутска. Ну, что самое интересное, значит, в составе воинского отряда прошел по Енисею, Ангаре и Лене до Якутска, в котором с 1664 по 1668 год жил безвыездно и служил надзирателем при тюрьме. Прикиньте, это военнополонный, так, фактично, и он, значит, трапляя и сам робится, так сказать, наглядчиком у турме. В 1668 году в составе группы пленников был отпущен в Москву, откуда по обмену пленных вернулся домой, в Оршу, где и составил записки о житье-бытие в Сибири. Вот. Гэтыя нататки, яны вышли под назвой «Диарыуш Вензнення Москівскего», «Мяст і мейсць». Вось, Каменскі Длужык написал по-польску. Значит, по-беларуску выходзілі таксама «Диарыуш Адама Каменскага Длужыка» у перакладзе Коршунова, у кнізе «Беларуская літаратура і літаратуразнаўства», выпуск 2, Менск, 1974 год. Вось так вот. Тому, как бы, кажу, у савецкія часы гэтыя, як бы, факты стараліся даследаваць. Вот. Хотя, вядома, это было так не крышечку небяспечна, калі ты бы там такі залішні патрыятызм выказваеш, але як бы святое дазвалялася. То бок, хто вось гэтых людзей, якія пакінулі гэтае пісьмовае сведчанне, значыць, згадвае наогул буддыстаў. Таму што можна вельмі доўга хадзіць там па Сібіры і Азіі, вот, можна там з калмыкамі перасякацца рэгулярна. Вось, і пры гэтым як бы, ну, не выяўляць вялікай цікавасці да іх, ну, так сказаць, рэлігійнага там духоўнага жыцця. В прынцыпе, так яно па факце і было. Так, значыць, за лішне добрымі хрысціянамі, ці то каталіцкімі, ці то праваслаўнымі, былі, так сказаць, нашы з вамі продкі. Вось. Значыць, вось, напрыклад, Людвік Сяніцкі, так, напісаў такую кніжку, даволі вялікую, «Документ особлівого милосердзя боскего цудовня з кальвінскай секты певнего стуген і хвалцы свего до костела Христосового потёнга ёнцей». Ну, короче, перахода з кальвінізма у святы костёл, вось, напісаў Людвік Сяніцкі, так, з вспомненням о мней знаных московського панства краінах. Вось гэтая частка самая насамрэч вядомая, таму што яна там на самым пачатку ён проста трапляе ў палон. Вся гісторыя пра тое, як ён быў кальвіністам, значыць, ну вот пытанне, ці быў ён ужо на той момант, калі трапіў у маскоўскі палон, ці быў ён ужо, ці валодаў ён польскай мовай, ці быў ён ужо такім палякам насамрэч, таму што каталіком ён стаў пазней. Вот, стаў ён якраз у палоне, таму што там у рускіх пазычыў пачытаць кнігу Петра Скаргі, якога мы згадвалі, так, вядомага польскага езуіта, пра адзінства хрысціянскага касцёла. Вот, і там ён ужо так захапіўся і зразумеў, што там это ўсё ерэч, это ўся пратэстанцкая, і стаў такім гарлівым, што называецца, каталіком. Вот, это ўсё было, так сказаць, у нас у 18 стагоддзі справа адбываецца. Ну, давайте спачатку. Значыць, во время Северной войны, это Грицкевич цитую, во время Северной войны в Речи Посполитой разгорелась междоусобная борьба между магнатскими партиями. Двоюродный брат Синицкого, генерал литовской артиллерии Казимир Криштоф Синицкий с 3000-м гарнизоном в 1707 году был осажден в Быховской крепости. Вось. А вместе с родичем был там и вот гэты Синицкий. Крепость осаждали русские войска генерала Бойра и отряд литовско-белорусского магната Агинского. Ну, то бок, сапраўды, это была междуусобная, значит, война. Синицкий сдал крепость. Значит, условия сдачи не были четко оговорены, и двоюродные братья, закованные в цепи, попали в плен в один из московских монастырей. Спустя два года их сослали в Сибирь. Путь этого Людвика пролегал через Тобольск и Якутск. Там он остался до получения амнистии в 1722 году. А через 32 года еще он издал свою книгу о Сибири. Вот такая, значит, хронология. Вот, то бок, это гаворка идет про початок 18-го стагодия. Так вот, чем цікавая, значит, эта книжка Синицкого. Во время пребывания Синицкого в Якутске туда, по его словам, привезли несколько японцев, потерпевших кораблекрушение у берегов Камчатки. Вот. От японцев Синицкий услышал рассказы о достопримечательностях и богатстве закрытой тогда для чужеземцев страны восходящего солнца. Это были первые в Великом княжестве Литовском сведения о Японии, полученные непосредственно от ее жителей. Вот в этом значность нашего Синицкого. Ну, таким чином просто вот необходимо было одразу же найти крыницу. Вот я ее шукал. Значыць, і прачытаю вам польскі свой пераклад з польскай мовы вось з гэтай кніжкі Сініцкага. Кажу, яна ўся прысвечана абсалютна нейкім тэалагічным пытанням. Там толькі на самым пачатку апісваюцца вось гэтыя акалічнасці, як ён патрапіў у гэты маскоўскі палон, што ён там рабіў, а як ён трапіў у каталіцызм, навернуўся, стаў каталіком. Вот, а потым ужо ідуць чыста нейкія тэалагічныя развагі. Ну, просто вот такая вот мішаніна жанраў. Дык вось, што ён піша пра японцаў. Тыя камчадалы привезли с собою некалькі взятых у палон японцаў, якія плылі з таварамі ў Кітай і былі аднесеныя марскімі бурамі да Камчаткі, дзе разбіліся са сваім караблём. Некаторыя патанулі, а іншыя трапілі ў палон да камчадалаў і былі акурат перапраўленыя ў Якуцк.
Ад тых японцаў я чуў іхныя ўласныя словы пра японскую дзяржаву, а менавіта, што манарх таго народа тытулюецца вялікім імператарам і мае пад сваёй уладай больш за 300 выспаў. Вопратка ў іх уся з шоўку і бавоўны, крой адзення ўласна як шлафрок, то бок халат. Так? Дзяржава тая багатая на золата, срэбра, перлы, каштоўныя камяні, шоўк і бавоўну. Веры яны асаблівай, паганскай, маюць розныя секты. Вяры асаблівай паганскай маю ружнае. Віна таксама ніякага не п'юць, а кажуць, што гэта смачыная кроў. Вось яны такія першыя звесткі, якія мы атрымалі пра японцаў і пра іхную веру, так, што немалаважна. Нейкая паганская, калі дагэтуль была гэтая вера буддыйская, называлася мусульманскай, то цяпер яна паднялася па рэйтынгу ці там па рангу да паганскай. Вось, значыць, што яшчэ цікавага апавядалі японцы Сяніцкаму ў гэтым Якуцку, так? На пачатку 17-го стагоддзя, яны апавядалі яму фактычна падзеі стогадовай даўніны на той момант, пра якія мы казалі з вамі ў папярэдніх стрымах. А гэта менавіта пра тое, як у Японію трапілі партугальцы, партугальскія місіянеры, езуіцкія, так? І што там з імі адбылося, як потым іх адтуль як бы выгналі з дапамогай галянцаў. Ось пра ўсе гэтыя акалічнасці. Але што цікава, што там ідзе такая блытаніна. Значыць, што ён апісвае прыезд гэтых, што нібыта гэтыя місіянеры прыбылі з Францыі, так, ён піша. Вось. І таксама адтуль жа прывезлі гэтыя французы агнястрэльную зброю. Значыць, французаў раскватаравалі па ўсіх японскіх гэтых выспах, а тыя са сквапнасці пагадзіліся, вот, ну, каб проста там, як больш багаче, да, мець. А потым брат імператара, ну, тут, відаць, маецца на ўвазі сёгун, падняў супраць іх паўстанне і перабіў усіх гэтых французаў, вось, забілі самога японскага імператара, ну, то не факт, і разам з ім перабілі некалькі соцень тысяч японскіх хрысціян. Уявляеце, некалькі соцень тысяч японскіх хрысціян. Імператора японскіго самэго забілі, і пры ім сто кілька дзесят тысенцы япончыкаў хрысціян выбілі. Вось. Кажа Сяніцкі. Ну, японцы яму так пераказвалі. Вось. Потым яны што зрабілі? Выдалі, ну, насамрэч, як бы меней іх там было. Выдалі эдыкт, ну, як бы было меней хрысціян і было яшчэ меней, так сказаць, падчас гэтага паўстання, калі сёгун Тоятомі Хідэёсі, так сказаць, сапраўды супраць іх як бы выступіў. Значыць, выдалі эдыкт, каб не гандляваць з хрысціянамі, а іх саміх пасадзілі ў клеткі высока над зямлёю, паднятыя на 10 сажняў угару. Гэта важная дэталь. Сапраўды мы памятаем, што іх пасадзілі ў клеткі, гэтых езуітаў прынамсі. Вот. А усяго 4 чалавекі, па-моему, іх там пасадзілі, але гэта быў факт. Вось. Нібыта, значыць, тады японцы пасля гэтага прымушалі хрысціян уваходзіць праз браму і таптаць, ну, у Японію там зрабілі гэтую выспу, і калі трэба было ўваходзіць, то там, праходзячы праз браму, трэба было таптаць нагамі распяцце. Але сумленныя хрысціяне, то бок вось гэтыя французы, то бок партугальцы, адмовіліся і перасталі з японцамі гандляваць. Вот. Калі пра тое дачуліся галендры, то бок галянцы, яны прыплылі ў Японію. Японцы ў іх пыталіся, якую яны веры, яны адказалі галендарскай. Вось. А потым пайшлі і патапталі нагамі распяцця. І гэтак робяць кожны год, абы толькі маглі гандляваць з японцамі. Вось, уявіце сабе, чалавек пратэстант і чуе вось такія рэчы пра галянцаў, гэтых пратэстантаў таксама, як яны топчуць крыж. Вось, а паралельна яшчэ чытае Пятра Скаргу. Вось, ну, любы, па-моему, на ягоным месцы адразу навярнуўся па каталіцызму. З дапамогай японцаў, так сказаць. Ну, вось такія вот гісторыі, значыць, апавядалі, а яны адны адным. Значыць, Грыцкевіч піша, што воспоминания Сяніцкага получили распространение среди жителей Беларуси и Литвы еще в 18 веке. Книга Сяніцкага расширяла их кругозор, давала им представление о жизни других народов. Из нее можно было узнать нехитрую истину, что все люди Земли похожи друг на друга. Ну, цалкам магчыма. У асноўным так, але ёсць нюансы, скажам так. Дзякуй Богу, што яны ёсць. Так, значыць, пасля Сяніцкага наступная хваля выхадцаў з нашых краёў, гэта былі ўжо, так сказаць, сыльныя палітычныя. Тому што мы ведаем, што там вот пасля этого андрусаўскага замірэння і падпісання вечнага міру на працягу пэўнага часу быў, так бы мовіць, мір, ну вось, з выняткам гэтай паўночнай вайны, так як мы бачым. Вось. І, значыць, напэўна, не столькі туды трапляла ўжо ўсё-такі нашых людзей. Але тым не менш, потым была Баварская канфедэрацыя, потым было паўстанне Касцюшкі у канцы 18 стагоддзя. І вось многія ўжо паўстанцы, а з імі вельмі жорстка там абышліся, ты Павел першы той жа там это самае, і ён іх, так сказаць, стаў ссылач, так? І, значыць, напэўна, самым вядомым такім польскамоўным аўтарам, які пра гэта напісаў пра свае, значыць, падарожжы ў Сібір, гэта быў Юзеф Копач, так, вядомы, значыць, выдаў дзеннік падружы Юзефа Копча. Значыць, напісана, гэта было нібыта на раду Юліана Мінімцевіча, ўсё таго ж. Недзе каля 1810 года, а кніжка выйшла ў 1837 годзе у Парыжы з прадмовай Адама Міцкевіча. Вось. Адам Міцкевіч у сваіх лекцыях па літаратуры славянскай і па польскай літаратуры згадвае якраз успаміны ці дзённік падарожжаў Копча, значыць, вельмі, так сказаць, іх узносіць рэкамендуе. А вось, ну, я як бы не знаў польскай мовы, але тое, што я пачытаў, ну, мне здаецца, што гэта вельмі так згледзяша формы напісана даволі, так сказаць, немудрагеліста і проста. То бок нічога там такога асаблівага няма, але што тычыцца зместу, то сапраўды гэта даволі значна, таму што як бы ён апісвае такія невядомыя тады яшчэ асабліва мясціны, ён жыў на Камчатцы, так? Вот. І там, значыць, апісанне сапраўды даволі цікавы. І зноў жа, жывучы на Камчатцы, ён, так сказаць, не можа не згадаць японцаў тых жа, так? Вось, што ён пра іх піша. Я таксама перакладаю кавалак, называецца раздзел 10, так? Значыць, што я напісаў у 10 раздзеле. Выправа карабля ў Японію. У бытнасць маю быў выпраўлены ў Японію карабель з выкінутымі на бераг Камчаткі япончыкамі, японцамі, якія ўжо да мяне там знаходзіліся паўтара гады на Камчатцы. Гэта быў купецкі карабель. Каманда складалася з 60 чалавек і іхнага правадыра па імі Кадайла. Гэта былі японцы, так? Потым ён ўставляе. Японцы не плаваюць па адкрытым моры, а толькі трымаюцца берагоў. Кацярына Вялікая, хочучы разведаць Непон і адкрыць туды шлях, зрабіла ласку і адправіла гэтых 60 японцаў дамоў, адначасова спрабуючы дамагчыся прыязі гэтага народа і гандлю з ім. Цягам майго двухгадовага перабывання на паўднёвай Камчатцы карабель вярнуўся, а капітан, які быў са мной у сяброўскіх адносінах, падараваў мне копію кабінетнай мапы азіяцкага мацерыка, зробленую паводле розных падарожжаў – Кука, Ля-Перуза, паводле іспанскай мапы і ягонага ўласнага падарожжа ў Японію, гэтага капітана. Так? Шмат рэчаў мне той капітан апавёў пра сваё падарожжа і пра тое, як яго прымалі ў Японіі. Доўгі час яны там прабавілі, чакаючы адказу Макола, японскага імператара, якому той карабель прывёз ліст ад імператрыцы Кацярыны. У падачы капітана адказ быў непамысны і паведамляў наступнымі словамі вось што. Па-першае, што Японія не ведала ўсесветнага патопу, і таму яна так густа населеная, што зямля ледзь трымае столькі людзей. Па-другое, што рэлігія не дазваляе ім прыняць назад тых людзей, якіх лёс ужо раз прызначыў на згубу. То бок тых, што сталі ахвярамі ўсё гэтага крушэння карабля. Бо ў такім разе яны ўсім бы гэтым людзям адразу па вяртанні паадцякалі галовы. Яны перасцерагалі нас, каб мы падобнай міласэрнасці ім не чынілі, і з паўднёвай Камчаткі зноў тым шляхам не плавалі. Бо гэтак, іначай гэтыя японцы страцяць жыцці. Але незразумела, якія японцы, тыя, што прыплывуць назад, альбо тыя, што іх прымуць, і за гэтага потым, таму што Японія была зачыненай краінай, закрытай, ось, за гэта ім, так сказаць, таксама галовы пачакаюць, невядома. Ось. Што тычыцца гандлю, мы, маўляў, даём вам палову нашай печаці, кажуць яму тыя японцы, каб вы ішлі ў тыя парты, у якія прыбываюць ангельцы, ну, зноў жа, хутчэй за ўсё галянцы, і там прымуць і вас. Ім было пад карай смерці забаронена адкрываць гандаль у іхнім порце, Але бавячы там час, яны шмат вывезлі прыгожых і адметных рэчаў. Прыкладам, драўляныя парасоны і чуваныя пікнаты, драўляныя начынні і розныя тканіны. Ось, то гандлю не было, але падарункамі яны там, так сказаць, абменьваліся. Вось, вось гэта сведчанне Йозефа Копча пра Японію. Ніякіх згадак пра як бы нейкае там рэлігійнае жыццё няма. Вось, але, значыць, ну, што маўляў, вера іхная не дазваляе ім прыняць назад людзей, якія ўжо аднойчы нібыта вырачаныя на смерць. Вось такая цікавая дэталь. Вось, наколькі гэта можна верыць, ну это хоць штосьці такое аўтэнтычна японскае. Як бы абгрунтаванне гэтаму ў буддызме я не ведаю, ці існуе наўрад ці, канешне. Вось, значыць, што было далей? Ну, давайте вып'ем чаю і падумаем. Фактычна, нам застаўся сённяшняй нашай такой невялічкай лекцыі пра выхадцаў з Беларусі, ВКЛ і Рэчы Паспалітай у Азіі. Фактычна, адзін пункт, і ён ужо тычыцца прафесійных даследчыкаў, то бок з першых арыенталістаў, вось, якія паходзілі з нашых краёў. О, ўсё-такі кітайскі чаёк – это нешта. Дзеля яго варта было прайсці ўсю Сібір. Вось, такім чынам, першыя арыенталісты. Ну, значыць, мы ведаем ўжо з мінулых выпускаў пра Патоцкага, ведаем, што мода на ўсход была проста у 18 стагоддзі павальнай, вось, у тым ліку ў Рэчы Паспалітай, вось, ну, можна сказаць, па-свойму традыцыйнай, таму што там вось гэты сарматызм быў заўсёды. Вось, за чалецамі яны хадзілі, это таксама як бы такая вось такая мода стэпавая, так, перанятая ад казакоў. Вось, сарманская вось гэтая металургія. Вот. Потым, значыць, вось гэтыя войны з Асманскай імперіяй таксама культурны ўнёсак свой зрабілі. Так, мы памятаем, значыць, як сам Патоцкі захапляўся усходам, так, дзе не вандраваў там у Туніс, Марокка і так далей, Турцыя. Вось. Ну, у Турцыю трапіла яшчэ вядомая Саламея Пельштынова, нельга забывацца. Вось, яна там пакінула апісанне, ну, не кажучы пра Мікалая Крыштофа Радзівіла сіротку, які яшчэ раней, так сказаць, у 16 стагоддзі рабіў пілігрымку на блізкі ўсход. З блізкім усходам тут мені болей ўсё ясна, так? Тут от цікавы у Немцевіча зноў жа знайшоў такі факт, што значыць, Адам Казімір Чартарыйскі, гэта бацька Адама Ежы Чартарыйскага, які адправіў Патоцкага ў Кітай разам з езуітамі, так? Пра які мы казалі мінулым разам. Так вось гэты бацька, ён, значыць, для працы гістарычнай задаў сабе задачу вывучыць арабскую мову. Ось. А там ён прывёз сабе беглага чаркеса па імені Тарасоў, які размаўляў па-арабску. Трымаў пры сабе таксама туркаў, іншы раз дэрвішаў з Самарканда, словам, вялікую цікавасць да ўсяго ўсходняга праяўляў, так? Ну, калі памятаем Пельштынова, таксама піша пра тое, што яе там былі туркі, значыць, яна прывезла з сабою, але проста гэтых туркаў яе потым адабралі, значыць, тых слуг, яна жыла ў Лахве, дарэчы, што цікава, у маёнтку, мая бабуля з Лахве, она радзілася там, вось, па матчынай лініі. І, значыць, і што там яна жыла ў Лахве, і без туркаў было і сумна, таму што туркаў забралі ў Пельштынове, ось такая от. Адысія наваградскай лекрыкі. Значыць, што хацеў сказаць? Дык вось, так, захапленне ўсходам. Вось. Тым не менш, яно было такое, ну, як сказаць, всё-такі, можна сказаць, яшчэ аматарскае, да, па-свойму. Вот. Тым не менш, пачалося вывучэнне прафесійнае, так сказаць, ўсходніх моў. І натуральна, як бы цэнтрам гэтага стаў Віленскі ўніверсітэт, так? Значыць, а Треба казати, що ось фактично гэты арыенталісты польскія, напэўна, ось такая генерацыя, пра якую мы будзем далей весці гаворку, гэта генерацыя, якую я называю, значыць, генерацыя філяматаў, філярэтаў, ось гэтых празрыстых, вось шубраўцаў і іншых вось гэтых таварыстваў польска-літоўскіх, якія у той час узніклі. То бок, груба кажучы, гэта генерацыя людзей, якія нарадзіліся пасля паўстання Касцюшкі. Так? То бок, калі вот Немцевіч, гэта яшчэ людзі якраз 18 стагоддзя, вось, то гэтыя фактычна гэта ўжо рамантыкі. Гэта, так сказаць, людзі з сучаснай такой для нас блізкай свядомасцю. Вось, каго мы можам згадаць, гэта значыць менавіта з філаматаў філярэтаў, да? Гэта Тамаш Зан, 1796 год, Ян Чачо, 1996 год нараджэння, Адам Міцкевіч, 98 год нараджэння, Яздэп Кавалеўскі, пра каго будзем казаць, 1901 год, Ігнат Дамекі, 1902, так? Осіп Сянкоўскі, 1800 і Хочка, 1804, але гэта людзі, якія як бы не мелі, скажам так, не былі, як не дзіўна, не ўваходзілі у нам Сянкоўскі не ўваходзіў ні ў філаматаў, ні ў філярэтаў, а Хоцька быў у філярэтах. Ну, адным словам, пра што, значыць, гаворка. Самым, напэўна, яскравым з гэтых усіх людзей, якія ў той час, прыблізна ў аднолькавы час, так, паступілі ў Віленскі ўніверсітэт, дык вось самым яскравым арыенталістам з іх быў сябры нехта Восіп Сянкоўскі. Так? Ну, будзем называць яго Язэпам, таму што я ўсіх Восіпаў і Юзефаў буду перарабляць у Язэпаў, з вашага дазволу. Ну, таму што іх ніхто так не называе, так я так буду так называць. Дык вось, гэта Язэп Сянкоўскі, надзвычай вядомы культурны герой таго часу, вядомы як у Расіі прынамсі, вядомы як нехта барон Брамбеус. Вы маглі пра гэта чуць, маглі не чуць, таму што як бы ў яго складаныя такія адносіны сфармаваліся з расійскай, так сказаць, літаратурай, з інтэлектуальнай элітай, можна сказаць. Вот, я насамрэч, ну, я ведаў, што ён як бы быў знаёмы там абсалютна з усімі, так сказаць, там улучна з Пушкіным, і я доўгі час у мяне ў галаве круціўся нейкі такі верш, значыць, барон Брамбеус і Руссо, і мне здавалася, што гэта аднекуль з нейкага там Яўгена Анегіна, ці аднекуль адтуль. Вот. Ну, аказалася, не так это ўсё. Гэта аказалася, што гэта радок, апошні радок верша Мікалая Сцепановича Гумілёва. Ну вось, верш старыя ўсадзьбы 1913 года. Вот, то бок, калісьці я там маладосці прачытаў, вось канцоўка верша мне запала менавіта. Я вось гэтую канцоўку вам цалкам прачытаю. В часы весеннего томления и пляски белых облаков бывают головокружения у девушек и стариков. Но старикам золотоглавые святые белые скиты, а девушкам одни лукавые увещевания пустоты. Пустоты, то вот девушки-буддистки, а старики там, ну, те самые православные, там еще такое. И не расстаться с амулетами, фортуна катит колесо. На полке рядом с пистолетами барон Брамбеус и Руссо. Главное, что рядом с пистолетами, вот это очень важно. То бок это такое описание, такое старосветское, вот этой вот Россией, там глубинной. А чему, так сказать, там на полце барон Брамбеус? Кто такие на вол? Ну, это, короче, один з псевданімам Сянкоўскага, вось, які быў шалёна папулярны ў той час, от, у першай палове 19-го стагоддзя. Значыць, ну, Сянкоўскі як бы пасля сканчэння, значыць, Віленскага ўніверсітэту, проста потым пераехаў у Пецярбург, і там, так сказаць, ён нарадзіўся ён на Віленшчыне, то бок, як бы, это самае, хутчэй за ўсё, ягоныя карані былі таксама беларускія, прынамсі, як бы, ну, тое, як ён перайшоў, так сказаць, на расійскую і фактычна і стаў расійскім пісьменнікам, это, можа быць, крышачку пра гэта сведчыць, так? Вот, значыць, публікувався під різними псевдонімами, в тому числі як барон Брамбеус, Чучунджу Оглу Мустафа Ага і Бітер Вассер. Як його сучасник, монголовед із Казанського університету Ковалевський, Сінковський вчився в Вільнюському університеті у таких видаючихся професорів, як історик Йоахім Лілєвіль і античник Готфрід Гродек. Вращався в тих же кругах, дружив з поетом Адамом Міцкевичем, але в університеті держався в стороні від польських, знову ж польських, націоналістичних кругов. Ну, то бок ось від цих усіх рухів, так? Яго нават у гэтым папракалі, што ён якбы не ўваходзіў, вот, ні ў філаматы, ні ў філарэты, ну ён просто па натуры быў такі просто чалавек, сам па сабе, вось, сабе на уме. Вось. Ну і што якбы важна, што уже падчас, значыць, навучання, это я цытую з кнігі Давіда Схімельпенінка. Вось, галянскага даследчыка. Вось, эту кнігу мне параіў Іван Жыгал, беларускі навуковец. І, значыць, кніга называецца «Рускі арыенталізм». Вось, потым мы будзем з яе больш цытаваць заўтра, тому што другая частка стрыму сябры адбудзецца заўтра, но пра гэта я яшчэ скажу. Дык вось, именно в период учебы в Вильно Сенковский увлекся Востоком. Несмотря на то, что в университете не было отдельной кафедры восточной словесности, а Гродек и Лилевель изучали арабский язык из-за любви к филологии и истории, соответственно, и поощряли самых одаренных своих учеников также изучать этот язык. По воспоминаниям Сенковского, Гродек учил, что Востоком объясняется Греция, Восток – Грецией. Они родились, выросли и умерли вместе. Ройтесь во всех развалинах, там и тут есть сокровища, еще неведомые нынешнему разуму. Вось. Сенковский прислушался к совету и овладел арабским настолько мастерски, что в 1818 году, за год до окончания университета, он опубликовал польский перевод с арабского до исламского труда «Басин Лукмана». Также добился значительных успехов в турецком, персидском и иврите за время обучения. Бог, как бы, ну, чем больше я доведываюсь про Сенковского, барона нашего Брамбеуса, ось, тем больше я разумею, что ну, это был просто соправдный гений. Ось. Але то, что он, так сказать, дался, ну, стал деячем российской культуры, это фактично его пересунуло, ці его пересунули, можно сказать, у тень, там інших персонажей, которые, так сказать, вышли на первые роли и, так сказать, задвинули Сенковского, причем, ну, задвинули так само с причины того, что он был не свой, и он был не россиец, и у него было ставление до российской культуры, ну, вельми такое, как бы, поблажливое, ироничное, и, ну, потому что он это бачил, как бы, крышечку сбоку, это все, ну, ось. Зрешты там, как бы, ну, той же Фадзети, тогда уж Булгарин, да, например, так само имел, они были знакомы с Сенковским, и он так само, как бы, имел этот бэкграунд, так само, как бы, згулял свою роль у тогочасной культуры, я так само его вообще ненавидели, там, аутохтонные российцы, так сказать. Вось, значит, что хотел сказать. Ну да, то, як тут піша Схімельпенінг, ён просто не баяўся чапаць расійскія шыбалеты. Да? То бок, як бы, ставіў пад сумнеў аўтэнтычнае слова пра паход Ігаравы, так? Значыць, ну і гэтак далей. Там, тую ж повесць іменных лет, вось, адным словам, быў такі вельмі своеасаблівы чалавек. Северная столица в первое время не слишком очаровала Сенковского. В письме Лилевелю он сравнивал ее с прекрасной женщиной, запертой в темной, сырой и нездоровой пещере. Ось. Ну, как бы, я думаю, что не только столица, но как бы, частная российская культура на тот момент так само ему могла сдаваться чем-то подобным. Ось. Але, ну, что нам цікаво, что он как бы захоплялся усходом и под гэтую, так сказать, справу нібыта ну, вывучаў там ліку гісторыю Кітая, вось, і значыць, крышачку з санскрытам, вот тут пішацца, што ён як бы меў такія погляды свой асаблівыя, вот. Не раздзяляў восторгаў па поводу Кітая. Что касается роли санскрита, считал ее сильно переоцененной. Ну, одним словом, был ли он такой, как бы, крышечку, соправды, как бы, оригинал, так, у своих поглядах, не отповедали яны этого часа. Вот. А что тычется нашей зацикавленности, то небыто, что, как тут пишут, что помимо европейских языков и инших там восточных, он овладел китайским, монгольским и тибетским языками. Вот. То бок, нехто про гэта падае сведчанне. Вот. Што ён сапраўды быў паліглотам, ведаў, не ведаю, там турэцкі, арабскі, персідскі, навагрэчаскі, італьянскі, сербскі, ну, нават там пісаў там у прозе і вершах, так, на гэтых мовах там пра вот, это самае. А прыча гэтага яшчэ вывучыў кітайскі, мангольскі, тыбецкую мову, так? Это магчыма, это ў сілах чалавека земнога, напэўна, так. Вось. Але гэта як бы, ну, выклікае вялікую пашану. То бок сапраўды там пэўная геніяльнасць у Сінкоўскага была. Ну, але як бы што далей з гэтым невядома, таму што як бы так, ён быў арыенталістам, я кажу, ягоныя погляды былі такія непрымальныя, асабліва як бы навукай. То бок сур'ёзным навукоўцам не стаў, ён свой талент, так сказаць, разбазарыў, што называецца, і замест гэтага ён стаў літаратарам. Прычым літаратарам проста звышпапулярным, ён выдаваў першы расійскі толстый часопіс, то што называецца, да, ў Расіі, вось гэта вот бібліятэка для чтэння. Гэта заснаваў менавіта Сінкоўскі, там ён публікаваў свайго этого барона Брамбеуса, то нейкія такія падарожжы па ўсходзе. Вось, такія, ну, даволі жартаўлівыя, вось, здзеклі іранічныя, штосьці, напэўна, там накшталт барона Мюнхгаузена, вось. Але як бы, ну, для тагачаснай публікі просто все ім зачытваліся, вот. І я чытаю, што сапраўды як бы, ну, як бы гэта правінцыйная вось эта шляхта, дваранства дакладней, так, Расійскай імперыі, пра якое згадвае Гумілёў, ім сапраўды, як бы, калі прыходзілі вось гэтыя тамы, вот, бібліятэкі для чтэння, вось, там для іх было ўсё проста. Там ад палітыкі, навукі, там па забаву, то бок это быў такі вот універсальны. Яны яшчэ як бы не паспелі дачытваць адзін нумар, а ўжо праз месяц, там праз два прыходзіў другі. То бок як бы это быў такі першы фактычна масавы часопіс літаратурны, які пачаў як бы зарабляць грошы. То бок Сінкоўскі на сваіх, ён там большасць зместу рабіў сам, то бок ён перакладаў, значыць, падбіраў аўтараў, то бок фактычна это быў ягоны праект. Ён на гэтым вельмі моцна як бы разбагацеў. Вот. Але не толькі разбагацеў, але проста, ну, як бы можна сказаць, вычарпаўся ўвесь, да, як бы выгарэў даволі хутка. Ну, як хутка, он выходзіў там, не ведаю, гадоў 20, напэўна, ён быў рэдактарам, так, 34, па-моему, па нейкі там 55-й год, калі ён памёр. Ну, апошнія гады ён ужо гэтым як бы сабе не займаўся. Тым не менш, там проста друкаваліся ўсе, хто нешта азначаў, так, там, а той жа там Пушкін і Дастаеўскі, і ўсе астатнія. Вот. І, значыць, зноў жа, супер быў вось за гэта яго асабліва і не любілі. Вот, за тое, што ён, ну, не толькі так быў як бы чужы і нетутэйшы, крытычны вось да расійскага грамадства, да всякіх скрэпаў, так сказаць. Але і тое, што ён быў паспяховы, то бок, як бы, што яго лічылі папса, это ўсё, да? З аднаго боку пісалі, што это папса, які-небудзь там Белінскі, з другого боку там беглі друкавацца, таму што, вот, і сказаць, што это самае. Ну, адным словом, зайздросцілі, як сёння кажуць. Вон, калі нехта зайздросціць, там, нехта там ганіць нейкого папсовага аўтара, значыць, ён яму зайздросціць, вот. Такая логіка. Ну, я думаю, што у часы зараджэння масавай літаратуры, калі яна была як бы новай такой з'явай, ну, вот, это все крышечку было по-іншому, чем сегодня, коли массовая литература как бы свядома продукуется и репродукуется. Вось. Тым не менш, вось такую ролю ён згуляў, я кажу, все гэтыя расійскія таварышы, яны, так сказаць, хаця ў яго друкаваліся, але заздросцілі таму, што ён гэтым як бы па факту зарабляе. Вось. Вось цытуе, значыць, галандскі даследчык цытуе, значыць, такі ўспамін тагачасны. В 1839 году один из гостей записал: «Был устроен низкий диван из бесчисленного множества софьянных, зеленых, красных и желтых подушек. И на этих подушках полусидел, полулежал сам Осип Иванович Сінкоўскі. Голова великого Брамбеуса покрыта была темно-красной фреской с синей кистью». не фреской, а феской. Хоча за все, это турецкая шапка такая. И вся особа его облачена была в какую-то албанскую темно-синюю куртку поверх розовой рубашки. Левая рука барона Брамбеуса придерживала тонкий гибкий ствол чубука, янтарный мундштук которого был у искривленного рта. И изо рта этого через черные зубы и ходила струйка ароматного дыма, наполнявшего комнату своим действительно упоительным запахом. Вот так вот выглядал Брамбеус, так сказать. Ну, может, я не ведаю, наколькі вось это захапленне вось этим курением адказнае за яго, ну, так сказаць, фантазію і графаманію, таму што чорныя зубы, да, ну, відаць, ён шмат курыў, як мінімум тытуню, вось. А што да таго опіума, пра які яшчэ там на 100 гадоў раней ніхто не чуў. А вот, дык вось, ўжо на пачатку 19-го стагоддзя, то пра яго ўжо чулі, так сказаць, і ў Кітаі ў тым ліку, і ў астатніх месцах мы ведаем, так сказаць, все вось гэтыя там опіумныя і гашышныя вечарынкі там французскай багемы, так сказаць, Бальзак, Готье, так сказаць, потым Бадлер, там усе гэтыя таварышы ў гэтым удзельнічалі. Не ведаю, як там было з бароном Брамбеусам у гэтым сэнсе, вот, але курыў ён нешта такое добрае. Вось. Так сказаць, я просто ў захапленні ад яго, і апошняе, што пра яго скажу, хаця ён амаль што, ну, не тычыцца нашай тэмы, але трэба сказаць, што на Libru Classica ёсць, значыць, ягоныя тэксты, і там доўгія, кароткія, самыя розныя. Вось. Мне асабліва спадабаўся тэкст «Теорія абразованай беседы». Вось, там пра расійскую публіку, як ён апісвае, што, значыць, галоўным, так сказаць, культурным, значыць, сімвалам Расіі з'яўляецца самавар, таму што, так сказаць, вакол яго ўсе збіраюцца, і ён усіх адлюстроўвае, значыць, і там ён апісвае ўсё вось гэтую абсурдную гутарку, ён кажа, што кожны, так сказаць, спрабуе пачуць толькі сам сябе і расказаць сам пра сябе, значыць, так сказаць, і ну, это настолькі сцёбна. Вот. А потым ён яшчэ там піша пра кітайскага нейкага нібыта кітайскага чынчуна. Вось. Мандарына, так, які, значыць, это самае на там некага іншаземнага паходжання, вывучыў кітайскую мову і, так сказаць, але кітайцы яго не ўспрынялі, і, значыць, і адмовіліся ад яго, і нявеста яго на яго кінула. Вось, ну, гэта намёк на тое, што фактычна это як бы алегорія, так, трэба чытаць алегарычна, што чынчун гэта ён сам, а гэта Кітай, нібыта гэта як бы Расія, ён там апісвае тое, як яго проста гэтага паляка, так сказаць, з Віленшчыны, да, не ўспрымалі у расійскіх колах. Вось, не гледзячы на тое, што, так сказаць, ён набыў ту папулярнасць, там, па ідэі, як бы ён робіцца папулярным, усе, так сказаць, захапляюцца ім, але гэта робіць яму толькі горы. По факту. Вось, то бок такі аўтабіяграфічны фактычна аповед, там, дзе ён замаскаваны, значыць, галоўны герой пад кітайца нейкага чынчуна. Вось. Тым не менш, зноў жа, да буддызму вельмі ўскосна это мае дачыненне. Значыць, другі знакаміты арыенталіст, якога немагчыма не згадаць, это ўжо ўласна згаданы Александр Хочка. Так? Значит, 1804 года нараджэння, это, ну, просто таксама постаць вартая асобнага вывучэння. Вось, належаў ён да такого вялікага сямейства Хочкаў, такой, значыць, іх там было пяцёра, па-моему, братоў, ну, карацей, все суцэльныя інтэлектуалы, все там пакінулі недзе след, так сказаць. Ён лічыўся, сам Александр Хочка лічыўся другім польскім паэтам па значэнні тады пасля Міцкевіча. Вось, сам Міцкевіч, власна кажучы, так казаў і падтрымліваў яго ў гэтым. Вось, ён пасля справы філематаў, у адрозненне, так сказаць, ад Сінкоўскага, які не хацеў з імі мець ніякого дачынення, і з'ехаў у Расію ў Пецярбург, як бы сам, дык вось Хоцька быў паводле гэтай справы наадварот высланы. Вось. Хаця ён быў сябрам філарэтаў, як я казаў, не быў сябрам філаматаў. Вось, тым не менш, так сказаць, все гэта іхныя тады арганізацыі як бы раскулачылі. Вось, маскоўцы і адправілі, так сказаць, каго куды. Вось, там Міцкевіч, Зана, Кавалеўская, усіх астатніх. Разганялі. А вось, і Хочку, значыць, адправілі у Петербург, але адтуль там ён, значыць, стаў вывучаць усходнія зноў жа мовы. Вось вывучыў персідскую тым ліку і адтуль яго адправілі у Іран у якасці пасла. У 1830 годзе, калі не памыляюся. А правілі чаму? Таму што тады у Іране забілі расійскага папярэдняга пасла, а ім быў Александр Грыбаедаў. Вось таксама, дарэчы, звязаны з Беларусю, таму што ў Берасці ён калісьці служыў. Вось у маладосці, так, дык вось гэты самы Грыбаедаў, так сказаць, на змену Грыбаедаў пасля ягонага забойства адправілі Хочку. Вось, ну і Хочка, ў прынцыпе, даволі як бы вялікія там поспехі аказваў на службе зноў жа Расійскай імперыі. Вот, яго пасля гэтага ўжо, так сказаць, адпусцілі, і ён у 1842 годзе змог вярнуцца ў Еўропу, паехаў у Парыж, і там з Міцкевічам разам выдавалі газету «Трыбуну народу». Адным словам, просто вярнуўся фактычна да сваёй маладосці, але вось эпізод гэтага жыцця, так сказаць, іранскага даволі шмат. Значыць, як кажу, это просто, ну, таксама ўсё фантастычныя людзі, там просто ўся генерацыя такая, вся вось гэта ўсё пакаленне філаматаў, філарэтаў, это просто, ну, неверагодна, што такія людзі вот у адзін момант маглі ўсе з'явіцца. І прычым усе адзін аднаго ведалі, разумееце, і ўсе адзін з адным падтрымлівалі стасункі. Вот, да, Цінкоўскі там вот ліставаўся з Левелем са сваім, так сказаць, выкладчыкам, вот, хаця з астатнімі нібыта не сябраваў. Вот, такім чынам гэта Хочка таксама, але ён арыенталіст, але ён не той арыенталіст, што называецца, не ўсходне-азіяцкімі мовамі ён займаўся і фактычна ніякага дачынення не меў да будызму. Ну і ўрэшце трэці значны арыенталіст пасля Цінкоўскага і Хочкі з гэтай генерацыі. Гэта той сябры, пра якога мы будзем размаўляць усю наступную частку, увесь наступны стрым, які адбудзецца ўжо заўтра. Вот. І гэты навуковец, гэта Язэп Кавалеўскі, альбо Осіп, як яго называюць, ці Восіп, як часам пішуць, ці Юзаф, як яго называюць палякі. Будзем яго называць Язэпам. Вось, дык пра Кавалеўскага і пра ягоныя даследаванні і чаму яны все былі прысвечаны, мы будзем гаварыць заўтра. Я бачу, што мы зноў жа свае 2,5 гадзіны акурат адгаварылі. Ну, штосьці вот карацей не атрымліваецца ніяк. Пры ўсім жаданні, я так сказаць, наўмысна падзяліў на палову, сказаў сабе, што вот можа быць раней скончым сёння, не выйшла. Вот, ну, там былі яшчэ тэхнічныя накладкі. У любым разе я вам удзячны. І буду вельмі спадзявацца, што заўтра ўсё будзе, так сказаць, без гэтых накладак, што атрымаецца крышку лепей. Заўтра мы гэты стрым, я думаю, таксама пачнём а той жа гадзіне, што і сёння. Вось, а 10-й па маім часе это будзе 11-е па Менску. Так, хутчэй за ўсё. Ну, я яшчэ напішу там, удакладню у гэтых самых у каментарах і у соцсетках. Вось, такім чынам, сябры, дзякую вам за ўвагу. Мне самому это было надзвычай цікава гэтай тэмай акурат займацца беларусаў у Азіі, таму што як бы, ну, яна як бы не прадугледжвалася, але вось тое, што ўдалося знайсці, это даволі цікавыя звесткі, зноў жа першыя кантакты з буддыстамі. Вось, такім чынам працягваць тэму будзем заўтра. Усяго вам добрага, добрай вам суботы і спадзяюся, што да заўтрашняга стрыма. Всё. Пакуль.